Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 6-mart chorshanba, mikrofon oldida Elmurod. Gulnora Karimova 5-mart kuni yana jazoni o'tash koloniyasiga qaytarildi. Shvetsiyada terrorchilikda ayblanib sudlanayotgan O'zbekiston fuqarosi Baxtiyor Umarov qamoqdan ozod qilindi. Afg'onistonda suv toshqinlarida halok bo'lganlar soni 60 kishiga yetdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 5-mart kuni yana jazoni o'tash koloniyasiga qaytarildi. Bosh prokuraturaning bildirishicha Toshkent viloyat sudining 2017-yil 18-dekabrdagi hukmi bilan Gulnora Karimova 10 yil ozodlikdan mahrum qilingan edi. Insonparvarlik nuqtai nazaridan hamda mahkuma jinoiy yo'l bilan ortirilgan pul mablag'larini davlatga qaytarish majburiyatlarini o'z zimmasiga olgan ortidan sudning 2018-yil 1-iyuldagi ajrimi bilan qamoq 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilgan, ammo mahkuma Gulnora Karimovaga ozodlikni cheklash jazosini o'tashda belgilangan majburiyatlarni bajarmagan. Buning oqibatida 2019-yil 5-martda Yashnobod tuman sudi unga nisbatan tayinlangan jazoning o'talmay qolgan muddatini ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirdi. Gulnora Karimova endi jazoni umumiy tartibli koloniyada o'taydi. Shvetsiyada terrorchilikda ayblanib sudlanayotgan O'zbekiston fuqarosi Baxtiyor Umarov va Qirg'iziston fuqarosi Otabek Abdullayev hukm o'qilguniga qadar qamoqdan ozod qilindi. Stokgolmning Solna tuman sudi 5-mart kuni Abdullayev va Umarovdan tashqari yana 4 nafar o'zbekistonlik terrorchilikni moliyalashtirishda hamda terror harakatini rejalashtirishda ayblanayotganini ma'lum qildi. Ularga nisbatan sud jarayoni 7-yanvarda boshlangan. Umarov va Abdullayevning hukm chiqarilguniga qadar ozod etilishi bu ikki sudlanuvchidan terrorchilik ayblovi olib tashlanishi mumkinligini anglatadi. Sud hukmi 8-mart kuni o'qiladi. O'quvchilarga nisbatan kuch qo'llaganlikda gumonlanib qo'lga olingan Samarqanddagi 64-chi ixtisoslashgan maktab-internatning sobiq direktori Shuhrat Sadinov 5-mart kuni apellyatsiya sudi tomonidan ozodlikka chiqarildi.
Unga nisbatan qo'llanilgan qamoq olish tartibidagi sud chorasi bekor qilindi. Darhol sud zalidan ozod qilindi.
Avvalgi sud instansiyasi Shuhrat Sadinovni 8 yilga ozodlikdan mahrum etgandi. Samarqanddagi maxsus maktabda voyaga yetmagan bolalar mutasil ravishda do'pposlash yoki boshqa harakatlar bilan qiynash hollari ro'y bergani haqida 2018-yilning 24-iyul kuni Bosh prokuratura rasmiy saytida ma'lum qilingandi. Apellyatsiya sudida advokat Amriddin Sodiqov jinoyat ishi soxtalashtirilganini isbotlashga muvaffaq bo'lgan. Daryo.uz sayti tarbiyalanuvchilarining direktorga tuhmat qilishda ishtirok etishiga majbur bo'lganlar to'g'risida ko'rsatmalarini chop etdim. Kun.uz nashrining bosh prokuraturaga tayanib yozishicha, Shuhrat Sadinov birato'la oqlanmagan, uning jazosi 5 yil ozodlikdan cheklash jazosiga almashtirilgan, qolgan 2 nafar sudlanuvchiga ham 4,5 yildan ozodlikdan cheklash jazosi qo'llanilgan. Rossiya Tergov qo'mitasi Moskva shahri va viloyatida 5 nafar ayolni o'ldirganlikda gumonlanayotgan O'zbekiston fuqarosi Baxtiyor Matyoqubovga nisbatan tergov yakunlanganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotda bildirilishicha, Baxtiyor Matyoqubov qotilliklarni 2015-yilning yanvar-aprel oylari oralig'ida kimsasiz joylar va xiyobonlarda amalga oshirgan. Qotil har safar qurbonlarini pichoqlab o'ldirgan va ularni talagan. Tergov qo'mitasi ayblanuvchi dastlabki tergovdayoq o'ziga bildirilgan ayblovni tan olgan bildirdi. Jinoyat ishi tasdiqlangan ayblov xulosasi bilan sudga yuborildi. Afg'onistonning Qandahor, Zabul va Farah viloyatlarida kuchli yomg'ir ortidan 3-martda boshlangan suv toshqinlarida halok bo'lganlar soni 60 kishiga yetdi. 140 ko'proq odam jarohatlandi. Avvalroq Afg'onistonning 8 viloyatida 1-martdan boshlab kuchli yomg'irlar va toshqinlar kuzatilayotgani ma'lum qilingandi. Tabiiy ofatdan mamlakat infratuzilmasi, jumladan maktablar, ko'priklar, masjidlarga ham talofat yetgan. Dunyodagi milliarderlar soni 2018-yil boshidan 55 nafarga qisqarib, hozirda 2153 kishini tashkil qilmoqda. Bu haqda Forbes jurnali ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, milliarderlar soni Osiyo Tinch okeani mintaqasida, ayniqsa Xitoyda katta darajada qisqargan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men, Elmurod, taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijonda 7-sinf o'quvchisi, Namanganda 10-sinf o'quvchisi noma'lum sabablar bilan o'zini osib qo'ydi. Namanganning Kosonsoyida bir guruh taksichi transport agentligidan kelgan 2 tekshiruvchini quvib soldi. Samarqandda xodimlarni zo'rlatish bilan tahdid qilgan mulozim ogohlantirish oldi. Bulung'urda prezident portaliga arz qilgan shaxs tuhmatda ayblanib, sayyor sudga tortildi. O'zbekistonda sug'oriladigan yerni o'zboshimcha egallagan yoki sotganlarga 3 yilgacha qamoq jazosi tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Joriy yilning 1-mart kuni Namangan viloyati Kosonsoy tumanida bir guruh taksi haydovchilari tekshirishga kelgan 2 xodimni haydab soldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea 1-mart kuni soat 14 larda Kosonsoy tumani hududida sodir bo'lgan. Bu haqda Ozodlikka 4-mart kuni xabar yo'llagan Kosonsoylikka ko'ra, u voqeaga guvoh bo'lganlardan biridir. Litsenziya tekshiruvchilari taksistlarning joniga tegib ketdi. Juma kuni ikkitasi kelib, bitta taksistni jarima qilmoqchi bo'ldi. Taksist yigit jonidan to'ygandan tekshiruvchilardan birini urdi. Keyin urtopalon bo'lib ketdi. Olomon tekshiruvchilarni o'rab olib, ularni haydab yubordi. Ikkalasi bitta mashinada kelgan ekan. Mashinasini ham pachoq qilishdi, deydi voqeaga guvoh bo'lganini aytgan Kosonsoylik. Yana bir Kosonsoylik taksi haydovchisi iddiosiga ko'ra, tekshiruvchilar kirakashlarni noqonuniy ravishda jarimaga tortmoqchi bo'lgani janjalga sabab bo'lgan. Tekshiruvchilar o'zi faqat nazorat qilish uchun chiqishgan ekan, lekin litsenziyasi yo'q yigitlarni jarima to'laysan deb ham majburlashgan. Shu bilan janjal boshlangan. Tekshiruvchilar odamlarni qon qaqshatyapti. Bular faqat odamlarni talash bilan ovora, deydi Kosonsoylik taksi haydovchisi. 5-mart kuni Ozodlik tekshiruvchilar va taksi haydovchilari janjalining bir qismi aks etgan videoni qo'lga kiritdi. 3-7 daqiqalik videoda 2 nafar formalik yigitni bir guruh odamlar o'rab olgani aks etgan. 2 formalik yigit mashina oldida, odamlar esa mashinani o'rab olganini ko'rish mumkin. Odamlarning baqir-chaqiri, norozilik bildirib, haqingiz yo'q unaqa qilishga degan gaplari eshitiladi. Savol-javoblardan gap jarima haqida ketayotgani anglashiladi. Formalik yigitlardan biri qandaydir qog'ozni ko'rsatadi. Video davomida ushbu qog'ozni yig'ilganlardan biri o'qiyotgani ko'riladi. Uni o'qigan kishi esa sizlar nazorat qilish uchun chiqqan ekansiz, qonuniy chora ko'rish uchun emas-ku, deydi. Shundan keyin baqir-chaqirlar yana kuchayadi. Formalik yigitlar biz o'z holimizda chiqmaymiz, deya o'zini oqlashga uringani ko'rinadi. Baqir-chaqir yana kuchayadi va 2 formalikning mashinaga o'tirganini ko'rish mumkin. Shu bilan video tugaydi. Voqea guvohlari aytgan tekshiruvchilarga nisbatan kuch qo'llash holati videodagi voqeadan keyin yoki oldin bo'lganmi, bunisi Ozodlikka ma'lum emas. Videoni Ozodlikka taqdim qilgan odam voqea tafsilotlaridan to'liq xabardor emasligini bildirdi. Ozodlik o'z surishtiruvlari natijasida videodagi 2 formalik yigitning Namangan viloyat avtomobil va transport boshqarmasi xodimlari ekanini aniqladi. Boshqarma mulozimlaridan biri 1-mart kungi voqeani ham tasdiqladi. Kosonsoyda bo'limimiz yo'q. Bu yigitlar bizning boshqarma xodimlari. Ular reja bo'yicha o'sha joyga jo'natilgandi. Biz sodir bo'lgan voqea bo'yicha huquq tartibot idoralariga murojaat qildik. To'liq tafsilotlarni ulardan olasiz. Aybdorlarga ish ochildi, dedi o'zini tanishtirmagan mulozim. Kosonsoy tuman ichki ishlar bo'limi xodimi tekshiruvchilarga nisbatan kuch qo'llagan haydovchilarga nisbatan ish ochilgani va hozirda surishtiruv ishlari ketayotganini ta'kidladi. Ularni olib kirib gaplashyapmiz, hammasiga chora ko'rilyapti, degan ichki ishlar bo'limi xodimi boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Ozodlikda jami nechta kishiga nisbatan ish ochilgani haqida ma'lumot yo'q. Ish ochilganlardan birining yaqiniga ko'ra, voqea bo'yicha jinoyat kodeksining 219-moddasi 2-qismi, ya'ni hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi Samarqand viloyati Urgut tuman bo'limi boshlig'i Azamat Ashurov o'z xodimlarini haqorat qilgani sababli tuman hokimligi tarafidan 4-mart kuni ogohlantirildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'tgan hafta Azamat Ashurovning pensiya jamg'armasi Urgut tuman bo'limi xodimlarini majlis paytida haqorat qilgani yozilgan audio fayl Ozodlikka kelib tushgan edi. bir soatdan ortiq audio faylda Azamat Ashurov o'z xodimlarini tahqirlovchi va uyatli so'zlar bilan haqorat qilgani eshitiladi. Ozodlik tasarrufidagi audio yozuvda Azamat Ashurov o'z xodimlarini orqa teshigini bolta bilan ayirib tashlash, eshak bilan jinsiy aloqa qilish kabi o'zbek tili lug'atida bo'lmagan so'zlar bilan haqorat qiladi. Shuningdek, Azamat Ashurov xodimlardan biriga qarab, "Sen Dubayga borib falon qildirib kelgan kelinchakka o'xshaysan" deb sazoyi qiladi. Ozodlik suhbatlashgan pensiya jamg'armasi Urgut tumani bo'lim xodimlari bunday haqoratlar doimiy tus olganini aytdi. Xodimlardan birining ismi sir qolish sharti bilan aytishicha, olamdan o'tgan onasini so'kkani uning jon-jonidan o'tib ketgan. Ozodlik o'tgan yili Namangan viloyati Uychi tumani MIB boshlig'i Sherali Mamarizayevning qo'l ostidagi xodimlarini xezalak, bilyat, tvar, haromi kabi so'zlar bilan haqorat qilib, shaxsini tahqirlagani haqida xabar bergan edi. Ozodlik maqolasidan so'ng 2 hafta o'tib, Sherali Mamarizayev o'z vazifasidan bo'shatilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
OCCRP, Rossiya yirik investitsiya bankining pul yuvish sxemasi fosh etildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning eng yirik xususiy investitsiya banki global miqyosda 9 milliard dollarlik noqonuniy pulni legallashtirish sxemasini qo'llab kelganlikda gumon qilinmoqda. Sarayevadagi xalqaro miqyosda surishtiruv jurnalistlarining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi fosh etgan ushbu sxemaga Rossiya rahbariyatining aloqador ekani taxmin qilinmoqda. OCCRP 4 martda e'lon qilgan tergov hujjatida aytilishicha, Troika Landramati nomini olgan 8.189 milliard dollarlik sxema korrupsiyalashgan siyosatchilar va uyushgan jinoiy guruhlarga noqonuniy yo'llar bilan topilgan mablag'larni legallashtirish, soliq to'lashdan qochish, aktivlarni xorijda yashirish va boshqa g'ayriqonuniy faoliyat bilan shug'ullanish imkonini bergan. Tergov hujjatida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning eski do'stlaridan biri, rus violonchelisti Sergey Raldugin sxemaning asosiy foydaxo'rlaridan biri sifatida tilga olinadi. OCCRP tashkiloti oldinroq Rossiya Landramati va Ozarbayjon Landramati deb atalgan shunda ikkita sxemani fosh qilgan edi. Bunga 15000.lt Litva xabarlar sayti qo'lga kiritgan bank amaliyotlari haqidagi ma'lumotlarning eng yirik hajmda sizdirilishi sabab bo'ldi. Sizdirilgan ma'lumotlar turli manbalardan olingan va ularda 238 ming kompaniya hamda jismoniy shaxslar jo'natgan 1.3 million dollar miqdoridagi pulni ko'chirish amaliyoti qayd etilgan. Jo'natilgan pul miqdori 470 milliard dollardan oshadi. OCCRP ga ko'ra, tashkilot butun dunyodagi 22 ta sherigi bilan birga Troika Landramatining foydaxo'rlari kim ekanini aniqlabgina qolmay, uni tashkil qilib ishlatgan yuridik shaxsni ham aniqlashga muvaffaq bo'lganini bildirgan. Da'vo qilinishicha, o'sha yuridik shaxs Rossiyadagi eng yirik Troika Dialog xususiy investitsiya banki bo'lib, uni rus armani sarmoyador bankir Ruben Vardanyan boshqargan. OCCRP ning tergov hujjatlarida aytilishicha, Troika Landramati 2006 yildan 2013 yil boshiga qadar faoliyat ko'rsatgan. U o'zaro bog'langan 75 ta ofshor kompaniyasidan iborat bo'lgan va bulardan 35 tasi Litvaning 2013 yilda yopilgan Nozarali Ukyo Bankas bankida hisob raqamlarini ochgan. Rossiyadan milliardlab dollar pul Troika Dialog ko'rsatmasi bilan Ukyo hisob raqamlariga yuborilgan deyiladi tergov hujjatlarida. Ma'lum va noma'lum oluvchilarga jo'natishdan oldin pul bo'laklarga bo'lingan va uni halollovchi kompaniyalar o'rtasida bir-biriga uzatilgan. Pul ko'chirishlar qalbaki bo'lib, mavjud bo'lmagan tovarlar uchun to'lov qog'ozlari sifatida rasmiylashtirilgan. Pulning tizimdan chiqib ketish vaqtida Avstriya va Germaniya banklari orqali g'arb mamlakatlaridagi banklarning korrespondent hisob raqamlariga ko'chirilgan. O'sha paytda ko'pchilik g'arbparast va taraqqiyparvar deb hisoblangan Vardanyan Troika Dialogning prezidenti va bosh direktori bo'lgan. Uning sxemadan xabari bo'lgani yoki bo'lmagani ma'lum emas. U bu ishni qilganiga aniq isbot yo'q, lekin hujjatda Raldugin Troika Landramati orqali 69 million dollar olgan deyiladi. Harom pulni halollash bilan bog'liq tergov hujjatida Raldugining ismi birinchi marta tilga olinayotgani yo'q. Ushbu familiya 2016 yili fosh bo'lgan Panama hujjatlarida ham qayd etilgan va uning qo'l ostidagi ofshor firmalar tarmog'i milliardlab dollar pul bilan bank amaliyotlari o'tkazgani qayd etilgan. Ammo Putin hukumatiga yaqin ko'rilgan Raldugin noqonuniy ish qilganiga oid har qanday ayblovni qat'iyan rad etib keladi. OCCRP tergov hujjatlarida yana Troika Landramati noqonuniy pulni halollash sxemasidan tashqari bekitiqcha pullarni saqlash fondi, yashirin investitsiya va soliqdan qochish vositasi ham bo'lgani qayd etiladi.
Andijonda 7-sinf o'quvchisi, Namanganda 10-sinf o'quvchisi noma'lum sabablar bilan o'zini osib qo'ydi. Namanganning Kosonsoyida bir guruh taksichi transport agentligidan kelgan 2 tekshiruvchini quvib soldi. Samarqandda xodimlarni zo'rlatish bilan tahdid qilgan mulozim ogohlantirish oldi. Qulung'urda prezident portaliga arz qilgan shaxs tuhmatda ayblanib, sayyor sudga tortildi. O'zbekistonda sug'oriladigan yerni o'zboshimcha egallagan yoki sotganlarga 3 yilgacha qamoq jazosi tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2019 yilning 1-martida Rossiyaning uzoq sharqida O'zbekistonning ilk diplomatik vakolatxonasi ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu O'zbekistonning Rossiyada ochilgan 5-chi konsulligidir. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Vladivostok shahrining Verkhniy Portovaya ko'chasi 46-chi uy manzili bo'yicha joylashgan bosh konsullik Rustam Ismoilov tomonidan boshqariladigan bo'ldi. Mahalliy jurnalistlar savollarga javob bergan O'zbekiston elchixonasining Rossiyadagi bosh konsuli Mehriddin Xayriddinov Primorye o'lkasidagi bu muassasa asosiy vazifalarini belgilab berdi.
Generalniy konsulstvo va Vladivostoki будет заниматься не только защитой прав и интересов наших граждан, а
Vladivostokdagi bosh konsullik nafaqat grajdanlarimiz huquq va manfaatlari himoyasi, balki davlatlarimiz o'rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlarni kengaytirish bilan ham shug'ullanadi, dedi Mehriddin Xayriddinov. Ochilish marosimidan keyin bo'lib o'tgan ikki taraflama uchrashuv davomida Primorye va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikda savdo sotiqdan tashqari turizm, transport, mehnat migratsiyasi va logistika yo'nalishlariga katta e'tibor berilishi ta'kidlandi. Ochilishda ishtirok etgan Primorsk o'lkasi vitse-gubernatori Konstantin Bondarenko, bugungi kunda mintaqada O'zbekiston investitsiyasi bilan ishlayotgan 8 ta korxona mavjudligi va ularning hammasi savdo sohasida faoliyat yuritayotganini bildirdi. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, birgina Primoryeda 9000 dan ziyod o'zbekistonlik muhojir yashab kelmoqda. Bu kungacha uzoq sharq mintaqalaridagi muhojirlar o'z muammolari bilan Novosibirsk yoki Moskvadagi konsulliklarga murojaat qilib kelgan. O'tgan 2018 yilda Moskva va Novosibirskda faoliyat yuritayotgan O'zbekiston bosh konsulliklari qatoriga Sankt-Peterburg va Yekaterinburgda ochilgan vakolatxonalar qo'shilgandi. O'zbek rasmiylari yaqin orada Tataristonning Qozon shahri va Janubiy federal okrug markazi Rostov-Don shaharlarida ham shu kabi idoralar ochilishi kutilayotganini xabar berib kelmoqda. Vladivostok shahrida mehnat qilayotgan va bir vaqtning o'zida tahsil olayotgan o'zbekistonlik shohida Primoryeda konsullik ochilishini qo'shqo'llab-quvvatlashni ozodlikka bildirdi.
Ochildi 2-mart kuni. Endi juda ham ko'pchilik masalan biz ofisimizga kelib so'rashdi, qachon ochiladi, konsulsiya tezroq ochilsin, chunki odamlar bor, dokumentlarini yo'qotgan odamlar bor. Shu yerda farzandli bo'lishgan, ularga qanaqadir liba pasport olishmoqchi, liba qanaqadir yordam so'rashmoqchi, shu bu yoqqa olib chiqib ketishdan shunaqa narsalari o'zlarini problemalarini hal qilgani kerak bo'ladi. Faqat через Москва, через Новосибирск hal qilishardi ishlari. Chunki u yerda bilasiz qanaqa очередь ko'p, priyomlarga tushish qiyin, u yerga borish kerak, u yerda turish kerak, xarajat ketadi. Shuning uchun menimcha qulay bo'ldi. И aytishdi, что оборудованиелар kelsa загран паспорт qilish boshlanar ekan, amferlar obligatorno O'zbekistonga borib olish shart emas, shu yerdan ham qilsa bo'lar ekan,
dedi Shohida. Rossiyaning qator shaharlarida konsulxona tashkil etilishi to'g'risida Tashqi ishlar vazirligi 2017 yilning 24 aprelda ma'lum qilgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Qatar poytaxti Dohada 3 mart kuni Taliban amirining muavini Mullo Abdulg'ani Barodar bilan uchrashdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Taliban harakati 4 mart kuni tarqatgan bayonotda aytilishicha, uchrashuv paytida Abdulaziz Komilov O'zbekiston Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishi uchun har qanday hamkorlikka tayyor ekanini aytgan. Shu bilan birga Abdulaziz Komilov O'zbekistonning Afg'oniston ichki ishlariga aralashish niyati yo'qligini bildirgan. Biz Afg'oniston xalq ravnaqi uchun iqtisodiyot sohasida ishlashga harakat qilyapmiz va Afg'oniston ichki ishlariga aralashish niyatimiz yo'q, deb aytgan Abdulaziz Komilov. Uchrashuvda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatilla Ergashev ham qatnashgan. Mullo Barodar O'zbekiston tashqi ishlar vaziriga Afg'onistonda tinchlik o'rnatish maqsadida O'zbekiston sarflayotgan sa'y-harakatlari uchun minnatdorchilik bildirgan. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Taliban amirining muovini bilan Qatarda Taliban va Qo'shma Shtatlar rasmiylari o'rtasida tinchlik muzokaralari bo'lib o'tayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Boshqa tarafdan 4-mart kuni Afg'oniston prezidentining xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Hamidullo Muhib hukumat rasmiylari bilan uchrashish uchun Toshkentga yo'l oldi. Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi so'zchisining muavini Abdulbakir Vosiqning ozodligiga aytishicha, Toshkentdagi uchrashuvlar markazida Afg'onistonda tinchlikni o'rnatish masalasi turadi. Milliy xavfsizlik kengashining maslahatchisi 2 kunlik safar bilan Toshkentga yo'l oldi. Mintaqaviy hamkorlik, terrorizmga qarshi kurash, Afg'onistonda tinchlik jarayoni va narkotiklarga qarshi kurash masalalari yuzasidan fikr almashiladi, dedi Abdulkabir Vosiq. Abdulaziz Komilovning Qatarga safarini yoritgan Tashqi ishlar vazirligi saytida Taliban rahbarining muavini bilan uchrashuv haqida hozircha xabar berilmadi. 4-mart kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri qatarlik hamkasbi Bin Saad al-Murehi bilan ham muzokaralar o'tkazdi. Tashqi ishlar vazirligi saytida berilishicha, muzokarada ikki tomonlama hamkorlik va xalqaro miqyosdagi masalalar muhokama qilingan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
4-mart kuni ertalab Farg'ona politexnika institutining 2-kurs talabasi oliygoh bog'idagi o'rik daraxtiga osilgan holda topildi. Prokuratura talaba yigitning o'limi sabablarini o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea tafsilotlaridan xabardor manbaning ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka bildirishchi, talaba yigit 3-mart kuni tunda o'zini osgan. Bu bola kecha 3-mart kuni politexnika instituti bog'idagi o'rikka o'zini osgan. Bugun ertalab oliygoh qorovuli uni o'lik holda topgan va institut rahbariyatiga xabar bergan, deydi voqea tafsilotlaridan xabardor manba. Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidan bo'lgan 24 yashar talaba yigitning ismi sharifi ozodlikka ma'lum, ammo voqea o'rganish jarayonida bo'lgani uchun bu ma'lumot ochiqlanmayapti. Farg'ona politexnika instituti rahbariyati talaba yigitning osilgan holda topilganini tasdiqladi. Talaba 1995 yilda tug'ilgan, institutimizning qurilish bo'limida 2-kursda o'qirdi. Bugun ertalab xabar topib, hammamiz shokda o'tiribmiz, dedi o'zini tanishtirmagan oliygoh mas'uli. Talabaning o'limi haqida ozodlikka xabar bergan manba iddaosiga ko'ra, shartnoma pulini to'lay olmagani talabaning o'zini osib o'ldirishiga sabab bo'lgan. O'lim sababi taxmin qilinishicha rektor, dekan va kurator talabadan kontrakt pulini to'lashni qattiq talab qilgan va bola buning oqibatida shokka tushgan. Uydagilarga esa pul muammo bo'lgan va bola institutda nishonga aylangan, kim ko'rsa so'kavergan. Nimaga rahbariyat talabaga imkon berishmadi? Hali mart oyi bo'lsa to'lardi-ku, deydi voqea tafsilotlaridan xabardor manba. Oliygoh mas'uli esa bu taxminni inkor qildi. To'g'ri, u talaba hali kontrakt pulini to'lamagan, lekin ota-onasi o'ziga to'q odamlar ekan. Ularda pul muammosi yo'q ekan. Kontrakt puli uning o'zini o'ldirishiga sabab bo'lishi haqiqatdan uzoqroq. Hozir sabablarini ayta olmaymiz, chunki o'zimiz bilmaymiz, dedi oliygoh mas'uli. Mas'ulga ko'ra, talabaning o'limi yuzasidan Farg'ona shahar prokuraturasi surishtiruv olib boryapti. Ertalab xabar topishimiz bilan huquq-tartibot idoralariga murojaat qildik. Ular kelib, talaba murdasini ekspertiza uchun olib ketishdi, deydi oliygoh mas'uli. qildi. Ozodlik Farg'ona shahar prokuraturasidan bu voqiyaga munosabat ola olmadi. O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygani kuzatilmoqda. So'nggi 3 oy davomida ozodlikka bildirilgan ana shunday 8 ta voqea haqida xabar berildi. Jumladan 26 fevral kuni Samarqand viloyati Pastarxon tumanidagi 13-chi umumta'lim maktabining 10-chi sinf o'quvchisining jasadi o'z uyida topilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017 yilning 21 dekabrida o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. Joriy yilning 15 fevral kuni esa prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 sekundda bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Xorazm viloyati Bog'ot tumanidagi sport maktab internati sport murabbiysi o'quvchisini urib komaga tushirgani ortidan ozodlikdan mahrum qilindi. Xorazmlik jurnalist Davlatnazar Ro'zmetovning ozodlikka ma'lum qilishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Xozarasp tuman sudi sport murabbiysi Jumanazar Ro'zmetov O'zbekiston jinoyat kodeksining 104 moddasining 1 qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etishda aybdor deb topilgan. Sud hukmiga ko'ra, sport murabbiysiga nisbatan 2 yil 8 oy ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Xozarasp tuman sudi xotimining ozodlikka aytishicha, o'quvchini kaltaklagan sport murabbiysi Jumanazar Ro'zmetov qasddan hayot uchun xavfli bo'lgan shikast yetkazishda aybdor deb topilgan. Bola yaqinlarining ozodlikka aytishicha, 2018 yilning 20 sentyabr kuni kaltaklangani, ortidan komaga tushgan 5 sinf o'quvchisi Bobonazar Xudoynazarov 3 oy davomida koma holatida yotgandan so'ng o'ziga kelgan. Yaqinlariga ko'ra, 11 yashar Bobonazar Xudoynazarov bugungi kunda hamon uy sharoitida davolanishini davom ettirmoqda. Xorazm viloyat Bog'ot tuman prokuraturasi 1 oktyabr kuni Olimpiada milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatining 36 yashar murabbiysi shu maktabning 5 sinf o'quvchisini dars paytida kaltaklagani voqeasini o'z nazoratiga olganini ozodlikka aytganida nima bo'lganida. Bog'ot tuman Qipchoq qishloq Bo'ka mahallasida yashovchi ota-ona o'z farzandini tumandagi maxsus sport internatiga dzyudo sinfiga bergan. Ozodlik bilan suhbatlashgan bolaning qarindoshlaridan biriga ko'ra, dzyudo murabbiysi bolaga ilk kundan boshlab o'gay ko'z bilan qaray boshlagan. Sen tennis sinfiga o'tib o'qi, dzyudoni eplolmaysan deb aytib kelgan bolaga. Bolaning otasi tennis kerak emas, dzyudoda o'qiydi deb qattiq turgan. O'qituvchi esa bolani bezdirish uchun har kuni 40 o'quvchining oldida urgan. 20 sentyabr kuni esa bolani hushidan ketgunga qadar uribdi degan edi ismi aytilmasligini istagan bolaning qarindoshi. Respublika bosh prokuraturasining ozodlikka aytishicha, o'quvchi 2018 yilning 21 sentyabr tongida to'rda koma holiga tushgan. Xorazmlik jurnalist Davlatnazar Ro'zmetovning ozodlikka aytishicha, mahalliy mulozimlarning voqeani bekitishga tirishgan bo'lsa ham, voqea sudgacha yetib kelgan. Bolaning otasi 22 sentyabr kuni tuman IIB boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, unda 2018 yilning 23 sentyabr kuni tumandagi Olimpiada milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatining 5 sinfida ta'lim oluvchi o'g'li Bobonazar Xudoynazarovni sport fani o'qituvchisi Jumanazar Ro'zmetov bosh qismiga urib tan jarohati yetkazganligini bildirgan. Jurnalist Davlatnazar Ro'zmetov Xorazm viloyat sport qo'mitasi raisi Shokir Madaminov viloyat hokimining yoshlar siyosati bo'yicha o'rinbosari Sanatbek Salayev bilan uchrashganidan keyin bemor neyrojarrohlar tomonidan muloqot qilina boshlaydi. Ammo o'quvchini kaltaklagan murabbiy ustidan jinoyat ishi voqeadan 8 kun o'tib ochilgan edi. Nega bu qadar kech degan savolga javob bergan o'quvchining yaqinlari tumandagi mulozimlar ishni bosti-bosti qilib yopiqlik qozon yopiqlik qolishini istashgan edi deb javob qaytarishgan. Bo'lib o'tgan voqea yuzasidan o'tkazilayotgan taftish chog'ida sport maktab internati bolalarni kaltaklash oddiy hol ekani ma'lum bo'ldi. Mahalliy jurnalist Ro'zimboy Hasanning ozodlikka aytishicha, nafaqat tuman balki viloyatdagi barcha maktablarda bolalar kaltaklanadi. Tuman prokurori Alisher Ro'zmatov o'quvchi kaltaklangan sport maktabidagi o'quvchilar bilan yakka-yakka suhbatlashganida barcha o'quvchilar kaltak yegani haqida aytib berishgan edi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Andijonda 7-sinf o'quvchisi, Namanganda 10-sinf o'quvchisi noma'lum sabablar bilan o'zini osib qo'ydi. Namanganning Kosonsoyida bir guruh taksichi transport agentligidan kelgan 2 tekshiruvchini quvib soldi. Samarqandda xodimlarni zo'rlatish bilan tahdid qilgan mulozim ogohlantirish oldi. Qulung'urda prezident portaliga arz qilgan shaxs tuhmatda ayblanib, sayyor sudga tortildi. Rossiya uzoq sharqidagi Vladivostok shahrida O'zbekistonning yana bir bosh konsulligi ochildi.
Через Москва, через Новосибирск, блядь, qanaqa ochirib, ko'p shuncha qulay bo'ldi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Davlatga xiyonatda ayblanib 5 yilga qamalgan taniqli olim Andrey Kubatinning opasi prezident Mirziyoyevga murojaat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Andrey Kubatinning opasi Klara Saxarova o'z video murojaatini 4-chi mart kuni Facebook tarmog'ida joylashtirdi.
Моего брата осудили на 5 лет общего режима по фабриковому уголовному делу.
Mening ukamni soxtalashtirilgan jinoyat ishi bo'yicha aybdor deb topishib, 157 moddaning 1-qismi bo'yicha 5 yilga qamashdi, deb bildirdi Klara Saxrova. Uning aytishicha, tergov davomida ukasi Andrey Kubatinga o'sha paytda Milliy xavfsizlik xizmati deb atalgan, hozirda nomi Davlat xavfsizlik xizmati deb o'zgartirilgan tashkilot xodimlari tomonidan bosimlar o'tkazilgan va qiynoqlar qo'llanilgan.
Мой брат пребывал под следствием 5 месяцев на гвардейском в СМБ. Где к нему применяли физическое и моральное давление.
Klara Saxarova tergovda Andrey Kubatinga advokat yollash taqiqlangani va unga hukumat tomonidan tayinlangan advokat berilgani, bu advokat tergov paytida biror marta ham ishtirok etmagani to'g'risida ham bildirdi. Prezidentga murojaat qilishdan avval Bosh prokuratura va boshqa tashkilotlarga murojaat qilib hech qanday natijaga erisha olmaganini aytgan Klara Saxarova.
Кто куда мне ещё обратиться?
Men yana kimga murojaat qilay? Nega huquq-tartibot tuzilmalari adekvat va xolis bo'lib bu ishni ko'rib chiqishni istamayapti? MXX xodimlariga o'z manfaati yo'lida odamlarga nisbatan jinoyat ishlarini soxtalashtirishga kim huquq bergan degan savollarni o'rtaga qo'ydim. O'tgan yilning fevral oyida AQSh, Rossiya, Turkiya, Qozog'iston, Britaniya, Germaniya, Ukraina, Bulgariya kabi davlatlardan bo'lgan 50 nafar jahonga mashhur olim prezident Shavkat Mirziyoyevdan O'zbekiston tashqarisida ham nufuzga ega bo'lgan taniqli olim Andrey Kubatin ishini o'z nazoratiga olishni iltimos qilgan edi. Toshkent Davlat Sharqshunoslik institutining katta o'qituvchisi bo'lib ishlagan Andrey Kubatin 2017 yilda o'zining noyob kitoblar nusxasiga ega bo'lgan shaxsiy arxividan ko'chirmalarni O'zbekistonning turistik yo'lnomasini nashr qilmoqchi bo'lgan Turkiyaning TIKA tashkiloti xodimiga topshirayotgan paytda qo'lga olingandi. Go'yo Kubatin Andrey Viktorovich chet davlatga O'zbekistonning davlat sirini oshkor qilib xiyonat qilgan emish. Go'yo chet ellik mutaxassisga berilgan kitoblar panturkizmni targ'ib qilishga olib kelishi mumkin emish. Aynan mana shunday panturkist va turkparast degan tuturuqsiz va bema'ni ayblovlar bilan ma'rifatparvar o'zbek ziyolilari 1937 yildan boshlab qamoqxonalarda hayotlari vayron qilindi. Sibirga surgun qilinib, ochlik va kasalliklardan o'lib ketishdi. Qolganlarini esa otib tashlashdi, deyiladi olimlar murojaatida. Andrey Kubatin 2017 yil 1 dekabrda sud hukmi bilan 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. 2018 yilning mayida uning ishi yuqori instansiyada ko'rib chiqilib, qamoq muddati 5 yil qilib belgilangan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidan murojaat yo'llagan sizdan Telegram darakchisi bozordan prokuror olib bergan joydan ichki ishlar boshqarmasi xodimlari haydayapti deya iddao qilmoqda. U o'z murojaatini aniq ifodalagani uchun ushbu xatni to'liq o'qishga qaror qildik. Murojaatni hozir tinglang. Men Hoji Muhammad Muhammadaliyev, Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidan yozmoqdaman. Tadbirkorman. Yodingizda bo'lsa, sizdan Telegramda savdo qilish uchun bozordan joy ololmayotganim haqida maktubim chop etilgan va o'shandan keyin tuman prokuraturasi aralashuvi bilan menga 2009-yil 3-yanvar kuni bozordan joy ajratilgan edi. Lekin oradan hech qancha vaqt o'tmay yana ichki ishlar xodimlari savdo qilishimizga to'sqinlik qila boshladi. 21 fevral kuni bizga ajratilgan joyda savdo qildirishmadi. Tuman prokuroriga borib arz qildim. Prokuror savdo qilishimga to'sqinlik qilayotgan Hamdam ismli ichki ishlar xodimiga qo'ng'iroq qildi. Keyin bozorga borib o'z joyimda savdo qildim. Har kuni 2-3 million so'm tushum bo'lar edi. O'sha kuni 300 ming so'm savdo qildim, xolos. 24 fevral kuni Faxriddin ismli jinoyat qidiruv bo'lim boshlig'i savdo qilishimga to'sqinlik qildi. Unga prokuratura aralashuvi bilan joy qilib berilganligini aytdim. U prokuraturaga qo'ng'iroq qilib so'radi. Aka, natija nima bo'ldi desam, men senga atchot bermayman dedi. Tuman prokuraturasiga e'tirozim yo'q, menga yordam berishdi. Lekin ichki ishlar xodimlari savdo qilishimga imkon bermadi. Nima, Bag'dodda ochilmagan jinoyatlar yo'qmi? Tadbirkor faoliyatiga to'siq bo'lgandan ko'ra jinoyatlarni ochish bilan shug'ullanishsin. Bozor tartibini esa bozor ma'muriyatiga qo'yib berishsin. Yoshim 19 da 100 million so'm kredit olib tadbirkorlik qildim. Lekin oqibat nima bo'ldi? Hozirgi holatda eng to'g'ri yo'l uskunalarni sotib chet elda ishlash degan xulosaga keldim. Prezidentimiz farmon va qarorlari tumanimizga yetib kelganda edi, biz bu kabi nohaqlikka duchor bo'lmas edik, deydi tinglovchi. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijon viloyati Jalolquduq tumanida 7 sinf o'quvchisi, Namangan shahrida esa 10 sinf o'quvchisi uyida osilgan holda topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namangan shahridagi 37 umumta'lim maktabining 10 sinf o'quvchisi 4 mart kuni uyining uzum tokiga osilgan holda topildi. Marhumning yaqinlaridan biri Ozodlikka bola maktabdan kelib o'zini osganini aytdi. Kechki 5lar atrofida bo'ldi. Maktabdan kelib hovlisidagi uzum tokiga arqon bo'ylab o'zini osgan. Nimagaligini hech kim bilmaydi. Bugun bolani janazasiz o'qildi, dedi marhumning mahalladoshi. Qarindoshlaridan biri Ozodlikka bolani maktabda kimdir xafa qilgan bo'lishi mumkinligini iddao qildi. Lekin 37 sonli maktabning Ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilardan biri bu iddaoni keskin rad qildi.
Juda ham aqlli bola edi. 6 soat o'qib ketdi deyishdi sinf rahbarlari.
Xafa qilish bo'lmagan bolani hech kim
maktabimiz unaqasi bo'lmagan.
Ozodlik Jalolquduq tumani prokuraturasidan bu voqeaga munosabat ola olmadi. Ayni paytda 3 martga o'tar kechasi Namangan viloyatining Namangan shahridagi 31 umumta'lim maktabning 7 sinf o'quvchisi o'z uyida osilgan holda topildi. Tumandagi iqtidorli bolalar o'qiydigan rus maktabining o'quvchisi nimaga o'z joniga qasd qilgani ma'lum emas. Tuman xalq ta'limi bo'limi mulozimi bu holat bo'yicha surishtiruv o'tkazilayotgani, natijalari ma'lum bo'lganidan so'ng ma'lumot berishini aytdi.
Hozir nima bo'lyapti? Bas, yakuni bo'lganmi endi? Yakuni bo'lsa nima qilaman?
Surishtiruv bo'lyaptimi bu bo'yicha?
Tushunmadim.
Surishtiruv o'tkazyapsizlarmi?
Aha.
O'zbekistonda yoshlar, ayniqsa maktab, kollej o'quvchilari orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygani aytiladi. O'tgan 3 oy davomida Ozodlikka bildirilgan ana shunday 8 voqea haqida xabar berildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning 22-dekabrida o'tgan hukumat majlisida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi.
O'ziga joniga qasd etish yil davomida emas, soat bayin oshayapti.
Soat bay.
Joriy yilning 15 fevral kuni esa prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. 2019-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasi aholisining ruhiy salomatligini muhofaza qilish xizmatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi prezident qaroriga muvofiq Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlari qatoriga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari kiritildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'z joniga qasd qiladi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida esa dunyo bo'yicha har 40 soniyada bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Namangan shahrida demak 10-sinf o'quvchisi uyda osilgan holda topildi. Qarindoshlari uni o'zini osganini aytishmoqda. Ozodlik muxbiri shu bola o'qigan Namangandagi 37-chi umum ta'lim maktabining o'qituvchisi bilan suhbatlashdi.
Men masalan bugun bolani qo'yildi. Men hozirgina uyimga kirib keldim-da. Bu bolam meni erkatoy bolam edi. Butun sinfimni erkatoy bolasi edi. Davomida allo. Juda ham yaxshi davomida-da. Har kuni onasi jo'natganlar maktabga akkuratni. Biz o'zimiz hayronmiz, nima sabab bo'lganini. Maktabda birorta ham o'qituvchi bu bolaga yomon gapirmaydi. Вообще bu bolaga emas, umuman bolaga. Biz tushunmadik, nima narsa bu haliga maxsusbekka shunday qilishga majbur qilganiga.
Bu bolani xulq-atvorida bir o'zgarish kuzatmadingizmi so'nggi oylarda?
Yo'q, xulq-atvori meni nuqtai nazarimda har doim maktabga kelardi. Biz chiroyli darslarda o'tirardi. Yoz desa yozadi, chiz desa chizadi. Mana shu naqa haliga. Lekin bu bola shunaqaki seriallarni ko'p ko'rardi. Seriallarni ko'p ko'rib, haligini mana bu masalan shu narsadagi qizlar bilan gaplashdim-da sinfimdagi qizlar. Men endi o'zim ko'rmayman-ku seriallarni. Oxirgi qaysi serialni eng sevib ko'rardi desam, Shoyla qora dengizmi degan serial bor ekan. Xo'sh, oxirgi patch serialda mana shunaqa bo'lganmi holat? Nu qanda? O'ldirish, o'sish desa, ha, kimdir o'skandim mana shuni gapirishdi. Endi bu chuqurroq o'rganamanda bu seriallar. Lekin o'qizma aytamiz, men hamma seriallarni ko'rarkan. Men mana shu ham bo'lishi bitta faktorlardan birimikin deb o'ylutdim-da. Bolalar baribir ko'rgan narsasiga taqlid qilish harakat qiladi. Hech qachon maktabda abalari dadalari bu bolaga hech qachon qattiq gapirishmagan. Kim bo'la men maktabda.
Ota-onasi nima deb deyshapti, Nargiz opa? Ota-onalari.
Ota-onasi bilan hali gaplashganimiz yo'q. Hali bugun kechagina janazaga bordi, keldi, hali yotig'i bilan gaplashmadi. Quchoqlab borsam, ko'z boshimda, ko'z qo'limdan o'tib, meni bolamni oyasi sizni yaxshi ko'rardi, sizni biz yaxshi ko'rardi deb faqat rozi bo'ling deb roziligimizni so'rashdi xolos. Men albatta rozi bo'laman bolamdan. Nimaga rozi bo'lmayman?
Nargiz opa, mana biz hozir mana shu 10-chi holatni o'rganyapmiz. Hozir mana shu kunning o'zida 3-chi holatni o'rganyapmiz butun O'zbekiston maktablarida. 16 yosh, 15 yosh mana 7-chi sinf o'quvchisi Andijondagi Jalaquduqdagi maktabda o'qigan. Nima bo'lyapti o'zi? Bir nima qanday tushunish?
Endi bunaqa shunaqa ham bo'lishi mumkin. Visenniya depressiya degan tushuncha bor. Oy yangilanishi bor, bularni o'tish payti bor-da. Men endi professional psixolog emasman, men pedagogman. Lekin men o'zimni, bolalarimni sevaman. Men bolalarimni hammasini yaxshi ko'raman. Men bilamanki, ota-onalarim ham bolalarim ham meni yaxshi ko'radi. Men 30 yil pedagogika sohasida ishlayman-da. Lekin meni praktikamda bu holat birinchi holat 30 yildan beri. Uyini ko'rsangiz, uyida kamomat yo'q, masalan-da. Hali bo'lishi mumkin, masalan, holat qanaqa holatda bo'lishi mumkin? Uyida yetishmovchilik, ota-onasi qo'pol, bu holatlar yo'q-da. Maktabda ham bunaqa holat yo'q. Shuning uchun endi hali состояние аффекта degan tushuncha bor. Ya'ni o'zbekchasiga vosvos. Kimki yo'q, bo'g' deyishgani bilan, lekin bu kasallik bor. Masalan, chi bu narsa bor narsaligiga men ishonaman.
Sog'liqni saqlash vazirligida bosh suitsidolog mana shu holatlarni o'rganib chiqadigan lavozim joriy qilindi. Sizlarga ham yetib bordimi shu
psixologimiz bor maktabimizda, psixolog qizlar bor. Ular juda ham faol ishtirok etadi. Shaxsan meni nuqtai nazarimdan har doim bolalar bilan muloqotda, salpa mana bu sinf rahbarlar o'quvchini kayfiyati yomonlab qolganini bo'lsa daraloq suhbat ko'p ko'rgan, anketa olgan, test olgan, ular bilan xulosa chiqargan mana shu. Men shaxsan psixologlarimizdan itirozim yo'q.
Chunki men o'zim yordam beraman, kerak bo'lsa bu qizlarga. Qizlar, mana bu testni narsa qil, keling, men sinfimda olish beraman, mana bu bolalarimda olish beraman deb turib, men ularni poddeshka qilaman.
Namangandagi 37-chi umum ta'lim maktabining o'qituvchilaridan biri bilan suhbat edi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkentda keksa ayolni avtobusdan tushirib yuborgan haydovchi va chiptachiga chora ko'rildi. Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati chiptasi bo'lmagan keksa ayolni avtobusdan tushirib yuborgan haydovchi va chiptachiga hayfsan berilganini xabar qildi. Kuni kecha tarmoqlarda chiptasi bo'lmagan keksa ayolga qo'pollik qilgan va oxir oqibatda uni avtobusdan tushirib yuborgan haydovchi hamda chiptachi aks etgan video tarqaldi va keskin noroziliklarga sabab bo'ldi. Jamiyat matbuot xizmatining Telegram kanalida berilgan ma'lumotga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda norozilikka sabab bo'lgan voqea 51 yo'nalishda qatnayotgan avtobusda sodir bo'lgan. Matbuot xizmat xabarida jumladan shunday deyiladi. Albatta, haydovchi va chiptachi kasb odobiga rioya etmagani, muomala madaniyatini buzgani, yo'lovchiga qo'pol muomalada bo'lgani uchun to'la aybdor. Haydovchi va chiptachiga nisbatan hayfsan e'lon qilindi. Biroq haydovchi va chiptachi so'zlariga ko'ra, keksa ayol o'zi aytganidek birinchi marta emas, balki bir necha marta avtobusda bepul yurgan. Ayol avtobusdan tekin foydalanish huquqi borligini aytgan, ammo bunga hech qanday asos mavjud emas deb xabar qildi Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 144-moddasiga ko'ra, shahar ichida va shahar atrofida qatnaydigan avtobusda chiptasiz yurganlik uchun eng kam shaqning 10dan 1 qismi miqdorida jarima belgilangan. Ammo Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatiga ko'ra, shu kungacha bu kabi yo'lovchilardan umuman jarima undirilmagan va avtobuslarda chiptasiz yurishga urinayotgan yo'lovchilar hamon ko'plab uchraydi. Aksiyadorlik jamiyatining 2-mart kungi hodisa haqida berilgan rasmiy bayonotida shuningdek, chiptasiz yurishga o'rganib qolgan yo'lovchilar masalasiga chora ko'rish uchun yuqori turuvchi tashkilotlarga bot-bot murojaat qilingani, ammo hanuz chora ko'rilmayotgani alohida urg'ulangan. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston fermerlik.
Xorazm viloyati Shovot tumanlararo iqtisodiy sudi 5 fevral kuni 87 fermerni moliyaviy javobgarlikka tortish haqida qaror chiqardi. Fermerlarni paxta topshirish shartnomasini bajarmaganlikda ayblab, Tekstil Finans Xorazm mas'uliyati cheklangan jamiyati sudga bergan edi. Fermerlar sud paxtani sug'orish uchun o'tgan yil umuman suv bo'lmagani haqidagi ular qilgan arzga quloq solmay, bir tomonlama qaror chiqarganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xorazm viloyati Shovot tumanidan ozodlikka kelgan maktubda 2018 yil paxta yetishtirish shartnomasini obyektiv sabablar bilan bajara olmagan 87 fermer asossiz sudga tortilgani, paxtaga suv yetkazib bera olmagan tashkilotlar esa javobgarlikdan chetda qolayotgani haqida yozilgan. Xorazm viloyati Shovot tumanida 2018 yil paxta shartnomasini fermerlar Tekstil Finans Xorazm MCJ bilan tuzdik. Lekin oldingi hududlar sholini ko'p ekib, bizning chekka hududlarga suv yetib kelmadi va oqibatda o'zalarimiz gul kurtaklari to'kilib ketdi. Bizlar 2018 yil iyul oyida tegishli tashkilotlarni xat bilan ogohlantirganmiz. Biz shovotlik fermerlarga yordam beringlar deyiladi maktubda. Ta'qib bo'lishdan cho'chib, ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan fermerlardan biriga ko'ra, ular o'tgan yilning fevralida davlat korxonasi paxta tozalash zavodi bilan shartnoma tuzgan, lekin mart oyida bu shartnoma bekor qilinib, Tekstil Finans Xorazm MCJ bilan qayta shartnoma qilingan. Shartnoma qilayotganda rosa bo'rttirishdi. Sizlar ham zo'r bo'lasizlar, hamma narsani yetkazib beramiz, paxtani davlat narxidan 1000 so'mdan qimmatroq olamiz deb qop-qop va'da berishdi. Lekin bizga shartnoma nusxasini berishmadi. Men bir necha bor talab qildim beringlar deb. Ular hali sizlar foydangizga o'zgarishlar bo'ladi deb berishmadi. Faqat dekabr oyida ko'rdik u shartnomani, deydi fermer. Uning aytishicha, Tekstil Finans Xorazm MCJ ham, hokimlik ham, suv xo'jaligi tashkiloti ham paxtaga suv yetkazib bera olmagan. Yozga kelib umuman suv kelmadi. Paxtaning pensiyaga kirsam, uning qovjirab yotganini ko'rib, ko'zimdan yosh oqib ketardi. Qariyb 40 gektar yerdagi paxtaning yarim hosili to'kilib ketdi. Rejani zo'rg'a 50% qilib bajardim, dedi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan ikkinchi fermerning aytishicha, Tekstil Finans Xorazm MCJ bankdan kredit olib, fermerlarni avans sifatida mineral o'g'it va yonilg'i texnika bilan ta'minlab kelgan. Bankdan 3% kreditni klaster o'zi oldida bizga avans sifatida to'ladi. Bizga berilgan mineral o'g'itlar narxini ham bilmaganmiz. Defoliatsiya uchun 1 litr dorining narxi 600 ming so'm turishini ham bilmaganmiz. Texnika xizmati qancha turishini ham aytmagan. Agar suv bo'lganda edi, rejani 150% qilib bajarardik. Suv bo'lmadi, suv. Axir bu bizning aybimiz emas-ku. Shunda ham o'zimizning yonimizdan mol holimizni sotib 10 millionlab so'm sarfladik. Endi esa meni 40 million so'm qarzdor qilib qo'ydi, deydi fermer. Fermerning aytishicha 5 fevral kuni Shovot tumanlararo iqtisodiy sudi 87 fermer ishini ko'rib chiqib, ularning hammasini aybdor deb topgan. Sud 1.5 soat davom etdi. Sudya hech kimdan hech narsa so'ramadi. Sen buncha to'laysan, sen buncha to'laysan deb qaror chiqardi. Menga 20 million so'm bosdi. Fermerlar: "Qozi janoblari, siz nima sababdan deb nega so'ramaysiz?" desa, "Bo'ldi, gap tamom, to'laysan" deb chiqarib yubordi, deydi fermer. Ozodlik tasarrufida fermerlarning turli tashkilot va idoralarga yuborgan xatlarining nusxalari, xat yuborilgan haqidagi pochtaning tasdiqnomalari bor. Fermerlar tuman hokimi Hakimboy Otaxonovning bu masalada fermerlarga aytgan gapining audio yozuvini ham jo'natdi. Bu yozuvda tuman hokimi shunday holat sodir bo'lgani uchun bunga men ham aybdorman, sektor rahbari ham aybdor, suvchi birinchi o'rinda aybdor, fermer ham aybdor deydi. Ozodlik Tekstil Finans Xorazm MCJ rahbariyati bilan kun davomida bog'lanishga harakat qildi. Telefonda Ozodlik bilan gaplashgan lozim rahbarlarining goh ish joyida emasligi, goh yig'ilishda ekanligini aytib, ular bilan mobil telefon orqali bog'lanish mumkin emasligini ta'kidladi. Tuman hokimi Hakimboy Otaxonovning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent shahrining Yunusobod tumani hududida joylashgan Tetatet tungi klubida 25 fevralga o'tar kechasi ro'y bergan pichoqbozlik oqibatida kamida 5 odam og'ir jarohatlandi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, tungi klub eshigi oldidagi pichoqbozlik Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining yuqori kurs talabalari va shu klubga kelgan noma'lum shaxslar orasidagi og'zaki kelishuvdan boshlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, mazkur hodisa yuzasidan O'zbekiston Respublikasi kodeksining 104 moddasi 2 bandi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Pichoqbozlikka aloqador ko'rilgan 2 kishi qamoqqa olingan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi bildiruvida aytilishicha, mushtlashuvga aralashganlardan biri o'zining shimini cho'ntagida bo'lgan yog'och dastali kichik ochxona pichog'i bilan dastlab yigitlardan birining ort tomonidan chap kurak qismiga urib tan jarohati yetkazgan, boshqa bir yigitning chap ko'krak sohasini shu pichoq bilan kesib yuborib, so'ng 3-chi yigitning qorin sohasiga ushbu pichoq bilan urib tan jarohati yetkazgan. Lekin Bosh prokuratura bildiruvida pichoqlashuvga aralashganlar kimlar ekani aytilmagan. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining ozodlik suhbatlashgan xodimlaridan biri ushbu voqea bilim yurtida muhokama qilinganini aytdi. Unga ko'ra, janjalga aloqadorlarni talabalik safidan chiqarish masalasi ko'rilmoqda. O'zbekistondagi yetakchi oliygohlardan sanalmish Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti yotoqxonasida 2015-yilda shu universitet talabalaridan birining o'lik holda topilgani katta shov-shuvga sabab bo'lgandi. Guvohlar talaba ko'kragining bir qancha joyida jarohatlar, qotib qolgan qon izlari bo'lganini ozodlikka aytishgandi. Tetatet tungi klubidagi pichoqlashuv esa Toshkentda so'nggi 7 oy ichidagi 2-chi yirik qonli hodisa bo'ldi. O'tgan yilning avgust oyida Toshkentning Yunusobod tumanidagi Aurum 898 tungi klubida yuz bergan pichoqbozlikda o'zbekistonlik erkin kurashchi Jamshid Kenjayev halok bo'lgan, bir qancha odam pichoqbozlik oqibatida jarohatlangan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Kemerovoda 2 o'zbekistonlik qurilish maydonchasida qulagan ko'tarma kran ostida qolib halok bo'ldi. Jarohat olgan yana bir o'zbekistonlik quruvchi yigit shifoxonaga olib ketildi. Tegishli idoralar hodisa joyida tekshiruv olib bormoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 26 fevral kunduzgi soat 5 larda Rossiyaning Kemerovo shahri Yujniy mavzesidagi turar joy qurilishida suyuq beton solingan konteynerni tushirayotgan avtokran qulab tushdi va o'zbekistonlik ishchilarni bosib qoldi. Kemerovo viloyat tergov qo'mitasi navbatchi ofitseri Ozodlikka bunday dedi. Turar joy qurilish maydonchasida suyuq beton tushirayotgan texnika ag'darilib ketdi. Natijada og'ir jarohatlangan 25 va 26 yoshli ishchilar hodisa joyida nobud bo'ldi. Jarohat olgan yana bir shaxs shifoxonaga yotqizildi. Ozodlik jarohat olgan va Kemerovo shahar klinikasiga olib ketilgan quruvchi yigit ham o'zbekistonlik ekanini aniqladi. Shifoxonada qolayotgan ishchining hayoti xavf ostida emasligi aytildi. Halok bo'lgan va jarohat olgan o'zbekistonlik ishchilarning shaxsiga oid ma'lumotlar hozircha ochiqlanmadi. Kemerovo tergov qo'mitasi bu fakt yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 2 va undan ziyod odamning o'limiga sabab bo'lgan qurilish ishlari davomida xavfsizlik qoidalarini buzish asosida jinoyat ishi ochgani, qurilish maydonida kriminalistlar ishlayotgani ma'lum qilindi. O'zbek muhojirlari o'limiga olib kelgan vaziyatni mahalliy prokuratura ham o'rganayotgani aytildi. Qurilishda mehnat xavfsizligi qoidalari buzilgani yuzasidan Kemerovo qurilish nazorat idorasi ham tekshiruv boshlab yubordi. Kuzbas prokuraturasi xabar qilishicha, tergovchilar mehnat shartnomalar va boshqa hujjatlarni musodara qilgan. Taftishchilar nobud bo'lgan va jarohat olgan o'zbek migrantlarning qurilish ishlariga jalb qilingani legalligini ham tekshirayotgani ma'lum bo'ldi. Sodir bo'lgan baxtsiz hodisa yuzasidan qator tekshiruvlar, xususan sud tibbiy ekspertiza tayinlandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda badanidan 10 igna topilgan chaqaloqning onasi 10 yilga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Rudaki tuman sudi 26 fevral kuni 27 yoshli Muhayyo Yoqubovani sog'liqqa tayin og'ir zarar yetkazishda aybdor deb topdi va uni 10 yilga qamadi. Sud hukmi qonuniy kuchga kirguniga qadar u ozodlikda qoladigan bo'ldi. Muhayyo Yoqubov o'tgan yilning iyul oyida 9 oylik bolasi Mudassir Karimovning badaniga 10 ta igna sanchib og'ir jarohat yetkazganlikda gumonlanib tergov qilina boshlangan edi. Suddan so'ng Ozodlik radiosi tojik xizmatiga intervyu bergan Muhayyo ayblovni tan olmasligini aytdi.
تهمت کرده استیان ایو من فرزندی خودم اخیل نمیکنم من نازم بینم فرزندم
Bu tuhmat hech bir ona o'z farzandiga bunday munosabatda bo'lmaydi. O'g'limning badanidagi ignalar qayerdan paydo bo'lganini bilmayman. Birinchi marta tergov qilishganida meni zo'rlash bilan qo'rqitishdi. Katta o'g'limni tortib olish bilan tahdid qilishdi. Shunday yo'l bilan ayblovni tan oldirishdi. Sud menga bosim ko'rsatgan bu 5 nafar militsiya xodimini chaqirib so'roq qilmadi. Ammo sudda militsionerlar menga tahdid qilishganiga guvoh bo'lgan odam davlat qorolovchisi sifatida ishtirok etdi dedi Muhayyo Yoqubova. Sud va prokuror bu ish yuzasidan sharh berishini istamadi. Yoqubovaning advokati Muhabbat Usmonova esa:
"Ma bovari doramki, in kirdoro modar hech vaqt namekunad nisbati farzandi khud."
Men aniq ishonamanki, hech bir ona o'z farzandiga jarohat yetkazmaydi. Sud hukmidan norozimiz, yuqori sud instansiyasiga shikoyat arizasi kiritamiz deb aytdi. 9 oylik Mudassir Karimov o'tgan yilning iyulida Dushanbedagi Milliy tibbiyot markaziga og'ir ahvolda olib kelingandi. Rentgen orqali bolaning boshida, burnining ostki qismida, oyoqlarida, bo'ynida, ko'krak qafasida va boshqa a'zolarida ignalar borligi aniqlangan. Ayrim ignalar tananing ichiga chuqurlab ketgani oqibatida shifokorlar chaqaloqni qayta operatsiya qilishlariga to'g'ri kelgan. Shifokorlar o'shanda bu ignalar bola tanasida kamida 3 oydan beri mavjudligini aytgan edilar. Badanidan ignalar topilgan Mudassir Karimov oiladagi ikkinchi farzand bo'lib, uni onasi tarbiya qiladi. Bolaning otasi esa Rossiyaga mehnat muhojirligiga ketgan. O'tgan yil O'zbekistonda ham xuddi shunga o'xshash voqea bo'lgandi. 2018 yilning 17 yanvar kuni Farg'ona viloyati Toshloq tumanida tug'ilgan Azizbek Abdumajidov badanida 16 ta polat igna borligi aniqlanib, og'ir ahvolda Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga olib kelingan. 9 soat davom etgan jarrohlik amaliyoti paytida bola tanasidan 13 ta igna olib tashlangan. Chaqaloq 14 mart kuni sog'ayib, uyiga qaytgan. Toshloqlik 11 oylik chaqaloqning tanasidan 16 dona igna topilgani yuzasidan ochilgan jinoyat ishi qasddan odam o'ldirishga suiqasd qilish yoxud boshqa biron bir jinoyat tarkibi aniqlanmagani oqibatida to'xtatildi. Farg'ona viloyat prokuraturasi bu ishni 2018 yilning 31 mart kuni harakatdan tugatish haqida qaror qabul qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 6 mart chorshanba, mikrofon oldida Elmurod. Gulnora Karimova 5 mart kuni yana jazoni o'tash koloniyasiga qaytarildi. Shvetsiyada terrorchilikda ayblanib sudlanayotgan O'zbekiston fuqarosi qamoqdan ozod qilindi. Afg'onistonda suv toshqinlarida halok bo'lganlar soni 60 kishiga yetdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 5 mart kuni yana jazoni o'tash koloniyasiga qaytarildi. Bosh prokuraturaning bildirishicha Toshkent viloyat sudining 2017 yil 18 dekabrdagi hukmi bilan Gulnora Karimova 10 yil ozodlikdan mahrum qilingandi. Insonparvarlik nuqtai nazaridan hamda mahkuma jinoiy yo'l bilan ortilgan pul mablag'larini davlatga qaytarish majburiyatlarini o'z zimmasiga olgan ortidan sudning 2018 yil 1 iyuldagi ajrimi bilan qamoq 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilgan, ammo mahkuma Gulnora Karimova ozodlikni cheklash jazosini o'tashda belgilangan majburiyatlarni bajarmagan. Buning oqibatida 2019 yil 5 martda Yashnobod tuman sudi unga nisbatan tayinlangan jazoning o'talmay qolgan muddatini ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirdi. Gulnora Karimova endi jazoni umumiy tartibli koloniyada o'taydi. Shvetsiyada terrorchilikda ayblanib sudlanayotgan O'zbekiston fuqarosi Baxtiyor Umarov va Qirg'iziston fuqarosi Otabek Abdullayev hukm o'qilguniga qadar qamoqdan ozod qilindi. Stokgolmning Solna tuman sudi 5 mart kuni Abdullayev va Umarovdan tashqari yana 4 nafar o'zbekistonlik terrorchilikni moliyalashtirishda hamda terror harakatini rejalashtirishda ayblanayotganini ma'lum qildi. Ularga nisbatan sud jarayoni 7 yanvarda boshlangan. Umarov va Abdullayevning hukm chiqarilguniga qadar ozod etilishi bu ikki sudlanuvchidan terrorchilik ayblovi olib tashlanishi mumkinligini anglatadi. Sud hukmi 8 mart kuni o'qiladi. O'quvchilarga nisbatan kuch qo'llaganlikda gumonlanib qo'lga olingan Samarqanddagi 64-chi ixtisoslashgan maktab-internatning sobiq direktori Shuhrat Sadinov 5 mart kuni apellyatsiya sudi tomonidan ozodlikka chiqarildi.
Unga nisbatan qo'llanilgan qamoq olish tartibidagi sud chorasi bekor qilindi. Darhol sud zalidan ozod qilindi.
Avvalgi sud instansiyasi Shuhrat Sadinovni 8 yilga ozodlikdan mahrum etgan edi. Samarqanddagi maxsus maktabda voyaga yetmagan bolalar mutasil ravishda do'pposlash yoki boshqacha harakatlar bilan qiynash hollari ro'y bergani haqida 2018 yilning 24 iyul kuni Bosh prokuratura rasmiy saytida ma'lum qilingandi. Apellyatsiya sudida advokat Amriddin Sodiqov jinoyat ishi soxtalashtirilganini isbotlashga muvaffaq bo'lgan. Daryo.uz sayti tarbiyalanuvchilarning direktorga tuhmat qilishda ishtirok ichishga majbur bo'lganlar to'g'risidagi ko'rsatmalarini chop etdi. Kun.uz'ning bosh prokuraturaga tayanib yozishicha, Shuhrat Sadinov birato'la oqlanmagan, uning jazosi 5 yil ozodlikdan cheklash jazosiga almashtirilgan, qolgan 2 nafar sudlanuvchiga ham 4,5 yildan ozodlikdan cheklash jazosi qo'llanilgan. Rossiya tergov qo'mitasi Moskva shahri va viloyatida 5 nafar ayolni o'ldirganlikda gumonlanayotgan O'zbekiston fuqarosi Baxtiyor Matyoqubovga nisbatan tergov yakunlanganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotda bildirilishicha, Baxtiyor Matyoqubov qotilliklarni 2015-yilning yanvar-aprel oylari oralig'ida kimsasiz joylar va xiyobonlarda amalga oshirgan. Qotil har safar qurbonlarni pichoqlab o'ldirgan va ularni talagan. Tergov qo'mitasi ayblanuvchi dastlabki tergovdayoq o'ziga bildirilgan ayblovni tan olganini bildirdi. Moskvaning Qizil maydonida Sovet davlatining sobiq rahbari Iosif Stalin vafotining 66 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan mitingda yuzlab odam ishtirok etdi. Tadbir 5 mart kuni Kommunistik partiya tomonidan uyushtirilgan namoyish paytida dekommunizatsiya harakatining faollari qatnashib, ular Stalinga la'nat aytdilar. Stalin qabriga la'nat aytib gul tashlagan faollar Yevgeniy Shishkov va Olga Savchenko politsiya tomonidan qo'lga olindi va qisqa muddatdan so'ng qo'yib yuborildi. Men qabrga qotil degan so'zni aytib gul tashlaganimda uni qo'lga olinglar deb buyruq berishdi, dedi Olga Savchenko jurnalistlarga. Afg'onistonning Qandahor, Zabul va Farah viloyatlarida kuchli yomg'ir ortidan 3 mart boshlangan suv toshqinlarida halok bo'lganlar soni 60 kishiga yetdi. 140 dan ko'proq odam jarohatlandi. Avvalroq Afg'onistonning 8 viloyatida kuchli yomg'irlar va toshqinlar kuzatilayotgani ma'lum qilingan. Tabiiy ofatdan mamlakat infratuzilmasi, maktablar, ko'priklar, masjidlarga talofat yetgan.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijonda 7-sinf o'quvchisi, Namanganda 10-sinf o'quvchisi noma'lum sabablar bilan o'zini osib qo'ydi. Namanganning Kosonsoyida bir guruh taksichi transport agentligidan kelgan 2 tekshiruvchini quvib soldi. Samarqandda xodimlarni zo'rlatish bilan tahdid qilgan mulozim ogohlantirish oldi. Bulung'urda prezident portaliga arz qilgan shaxs tuhmatda ayblanib, sayyor sudga tortildi. O'zbekistonda sug'oriladigan yerni o'zboshimcha egallagan yoki sotganlarga 3 yilgacha qamoq jazosi tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Joriy yilning 1 mart kuni Namangan viloyati Kosonsoy tumanida bir guruh taksi haydovchilari tekshirishga kelgan 2 xodimni haydab soldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea 1 mart kuni soat 14:00 Kosonsoy tumani hududida sodir bo'lgan. Bu haqda Ozodlikka 4 mart kuni xabar yo'llagan Kosonsoylikka ko'ra, u voqeaga guvoh bo'lganlardan biridir. Litsenziya tekshiruvchilari taksistlarning joniga tegib ketdi. Juma kuni ikkitasi kelib, bitta taksistni jarima qilmoqchi bo'ldi. Taksist yigit jonidan to'ygandan tekshiruvchilardan birini urdi. Keyin urtopalon bo'lib ketdi. Olomon tekshiruvchilarni o'rab olib, ularni haydab yubordi. Ikkalasi bitta mashinada kelgan ekan, mashinasini ham pachoq qilishdi, deydi voqeaga guvoh bo'lganini aytgan Kosonsoylik. Yana bir Kosonsoylik taksi haydovchisi iddaosiga ko'ra, tekshiruvchilar kirakashlarni noqonuniy ravishda jarimaga tortmoqchi bo'lgani janjalga sabab bo'lgan. Tekshiruvchilar o'zi faqat nazorat qilish uchun chiqishgan ekan, lekin litsenziyasi yo'q yigitlarni jarima to'laysan deb ham majburlashgan. Shu bilan janjal boshlangan. Tekshiruvchilar odamlarni qon qaqshatyapti. Bular faqat odamlarni talash bilan ovora, deydi Kosonsoylik taksi haydovchisi. 5 mart kuni Ozodlik tekshiruvchilar va taksi haydovchilari janjalining bir qismi aks etgan videoni qo'lga kiritdi. 3-7 daqiqalik videoda 2 nafar formalik yigitni bir guruh odamlar o'rab olgan aks etgan. 2 formalik yigit mashina oldida, odamlar esa mashinani o'rab olganini ko'rish mumkin. Odamlarning baqir-chaqiri, norozilik bildirib, haqqingiz yo'q unaqa qilishga degan gaplari eshitiladi. Savol-javoblardan gap jarima haqida ketayotgani anglashiladi. Formalik yigitlardan biri qandaydir qog'ozni ko'rsatadi. Video davomida ushbu qog'ozni yig'ilganlardan biri o'qiyotgani ko'riladi. Uni o'qigan kishi esa sizlar nazorat qilish uchun chiqqan ekansiz, qonuniy chora ko'rish uchun emas-ku, deydi. Shundan keyin baqir-chaqirlar yana kuchayadi. Formalik yigitlar biz o'z xolimizda chiqmaymiz, deya o'zini oqlashga uringani ko'rinadi. Baqir-chaqir yana kuchayadi va ikki formalikning mashinaga o'tirganini ko'rish mumkin.
Bu
Shu bilan video tugaydi. Voqea guvohlari aytgan tekshiruvchilarga nisbatan kuch qo'llash holati videodagi voqeadan keyin yoki oldin bo'lganmi, bunisi ozodlikka ma'lum emas. Videoni ozodlikka taqdim qilgan odam voqea tafsilotlaridan to'liq xabardor emasligini bildirdi. Ozodlik o'z surishtiruvlari natijasida videodagi ikki formali yigitning Namangan viloyat avtomobil va transport boshqarmasi xodimlari ekanini aniqladi. Boshqarma mulozimlaridan biri 1 mart kungi voqeani ham tasdiqladi. Kasonsoyda bo'limimiz yo'q. Bu yigitlar bizning boshqarma xodimi. Ular reja bo'yicha o'sha joyga jo'natilgandi. Biz sodir bo'lgan voqea bo'yicha huquq tartibot idoralariga murojaat qildik. To'liq tafsilotlarni ulardan olasiz. Aybdorlarga ish ochildi dedi, o'zini tanishtirmagan mulozim. Kosonsoy tuman ichki ishlar bo'limi xodimi tekshiruvchilarga nisbatan kuch qo'llagan haydovchilarga nisbatan ish ochilgani va hozirda surishtiruv ishlari ketayotganini ta'kidladi. Ularni olib kirib gaplashyapmiz, hammasiga chora ko'rilyapti degan ichki ishlar bo'limi xodimi boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Ozodlikda jami nechta kishiga nisbatan ish ochilgan haqida ma'lumot yo'q. Ish ochilganlardan birining yaqiniga ko'ra, voqea bo'yicha Jinoyat kodeksining 219-moddasi 2-qismi, ya'ni hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi Samarqand viloyati Urgut tuman bo'limi boshlig'i Azamat Ashurov o'z xodimlarini haqorat qilgani sababli tuman hokimligi tarafidan 4 mart kuni ogohlantirildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'tgan hafta Azamat Ashurovning pensiya jamg'armasi Urgut tuman bo'limi xodimlarini majlis paytida haqorat qilgani yozilgan audio fayl ozodlikka kelib tushgan edi. Bir soatdan ortiq audio faylda Azamat Ashurov o'z xodimlarini tahqirlovchi va uyatli so'zlar bilan haqorat qilgani eshitiladi. Ozodlik tasarrufidagi audio yozuvda Azamat Ashurov o'z xodimlarini orqa teshigini bolta bilan ayirib tashlash, eshak bilan jinsiy aloqa qilish kabi o'zbek tili lug'atida bo'lmagan so'zlar bilan haqorat qiladi. Shuningdek, Azamat Ashurov xodimlaridan biriga qarab, "Sen Dubayga borib falon qildirib kelgan kelinchakka o'xshaysan" deb sazoyi qiladi. Ozodlik suhbatlashgan pensiya jamg'armasi Urgut tumani bo'lim xodimlari bunday haqoratlar doimiy tus olganini aytdi. Xodimlardan birining ismi sir qolish sharti bilan aytishicha, olamdan o'tgan onasini so'kkani uning jon-jonidan o'tib ketgan. Ozodlik o'tgan yili Namangan viloyati Uychi tumani MIB boshlig'i Sherali Mamarzayevning qo'l ostidagi xodimlarini xizalak, bilyat, tvar, haromi kabi so'zlar bilan haqorat qilib, shaxsini tahqirlagani haqida xabar bergan edi. Ozodlik maqolasidan so'ng 2 hafta o'tib, Sherali Mamarzayev o'z vazifasidan bo'shatilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
OCCRP Rossiya yirik investitsiya bankining pul yuvish sxemasi fosh etildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning eng yirik xususiy investitsiya banki global miqyosda 9 milliard dollarlik noqonuniy pulni legallashtirish sxemasini qo'llab kelganlikda gumon qilinmoqda. Sarayevadagi xalqaro miqyosda surishtiruv jurnalistlarining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi fosh etgan ushbu sxemaga Rossiya rahbariyatining aloqador ekani taxmin qilinmoqda. OCCRP 4 martda e'lon qilgan tergov hujjatida aytilishicha, Troika Landromati nomini 8.189 milliard dollarlik sxema korrupsiyalashgan siyosatchilar va uyushgan jinoiy guruhlarga noqonuniy yo'llar bilan topilgan mablag'larni legallashtirish, soliq to'lashdan qochish, aktivlarni xorijda yashirish va boshqa g'ayriqonuniy faoliyat bilan shug'ullanish imkonini bergan. Tergov hujjatida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning eski do'stlaridan biri, rus violonchelisti Sergey Raldugin sxemaning asosiy foydaxo'rlaridan biri sifatida tilga olinadi. OCCRP tashkiloti oldinroq Rossiya landromati va Ozarbayjon landromati deb atalgan xuddi shunda ikkita sxemani fosh qilgan edi. Bunga 15000.lt Litva xabarlar sayti qo'lga kiritgan bank amaliyotlari haqidagi ma'lumotlarning eng yirik hajmda sizdirilishi sabab bo'ldi. Sizdirilgan ma'lumotlar turli manbalardan olingan va ularda 238 ming kompaniya hamda jismoniy shaxslar jo'natgan 1.3 million dollar miqdoridagi pulni ko'chirish amaliyoti qayd etilgan. Jo'natilgan pul miqdori 470 milliard dollardan oshadi. OCCRP ga ko'ra, tashkilot butun dunyodagi 22 ta sherigi bilan birga Troika Landromatining foydaxo'rlari kim ekanini aniqlabgina qolmay, uni tashkil qilib ishlatgan yuridik shaxsni ham aniqlashga muvaffaq bo'lganini bildirgan. Da'vo qilinishicha, o'sha yuridik shaxs Rossiyadagi eng yirik Troika Dialog xususiy investitsiya banki bo'lib, uni rus armani sarmoyador bankir Ruben Vardanyan boshqargan. OCCRPning tergov hujjatlarida aytilishicha, Troika Landramati 2006 yildan 2013 yil boshiga qadar faoliyat ko'rsatgan. U o'zaro bog'langan 75 ta ofshor kompaniyasidan iborat bo'lgan va bulardan 35 tasi Litvaning 2013 yilda yopilgan monozarali Ukio Bankas bankida hisob raqamlarini ochgan. Rossiyadan milliardlab dollar pul Troika Dialog ko'rsatmasi bilan Ukio hisob raqamlariga yuborilgan deyiladi tergov hujjatlarida. Ma'lum va noma'lum oluvchilarga jo'natishdan oldin pul bo'laklarga bo'lingan va uni halollovchi kompaniyalar o'rtasida bir-biriga uzatilgan. Pul ko'chirishlar qalbaki bo'lib, mavjud bo'lmagan tovarlar uchun to'lov qog'ozlari sifatida rasmiylashtirilgan. Pulning tizimdan chiqib ketish vaqtida Avstriya va Germaniya banklari orqali g'arb mamlakatlaridagi banklarning korrespondent hisob raqamlariga ko'chirilgan. O'sha paytda ko'pchilik g'arbparast va taraqqiyparvar deb hisoblangan Vardanyan Troika Dialogning prezidenti va bosh direktori bo'lgan. Uning sxemadan xabari bo'lgani yoki bo'lmagani ma'lum emas. U bu ishni qilganiga aniq isbot yo'q, lekin hujjatda Raldugin Troika Landramati orqali 69 million dollar olgan deyiladi. Harom pulni halollash bilan bog'liq tergov hujjatida Raldugin'ning ismi birinchi marta tilga olinayotgani yo'q. Ushbu familiya 2016 yili fosh bo'lgan Panama hujjatlarida ham qayd etilgan va uning qo'l ostidagi ofshor firmalar tarmog'i milliardlab dollar pul bilan bank amaliyotlari o'tkazgani qayd etilgan. Ammo Putin hukumatiga yaqin ko'rilgan Raldugin noqonuniy ish qilganiga oid har qanday ayblovni qat'iyan rad etib keladi. OCCRP tergov hujjatlarida yana Troika Landramati noqonuniy pulni halollash sxemasidan tashqari bekitiqcha pullarni saqlash fondi, yashirin investitsiya va soliqdan qochish vositasi ham bo'lgani qayd etiladi.
Andijonda 7-sinf o'quvchisi, Namanganda 10-sinf o'quvchisi noma'lum sabablar bilan o'zini osib qo'ydi. Namanganning Kosonsoyida bir guruh taksichi transport agentligidan kelgan ikki tekshiruvchini quvib soldi. Samarqandda xodimlarni zo'rlatish bilan tahdid qilgan mulozim ogohlantirish oldi. Bulung'urda prezident portaliga arz qilgan shaxs tuhmatda ayblanib, sayyor sudga tortildi. O'zbekistonda sug'oriladigan yerni o'zboshimcha egallagan yoki sotganlarga 3 yilgacha qamoq jazosi tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2019 yilning 1-martida Rossiyaning uzoq sharqida O'zbekistonning ilk diplomatik vakolatxonasi ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu O'zbekistonning Rossiyada ochilgan 5-chi konsulligidir. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Vladivostok shahrining Verkhniy Portovaya ko'chasi 46-chi uy manzili bo'yicha joylashgan bosh konsullik Rustam Ismoilov tomonidan boshqariladigan bo'ldi. Mahalliy jurnalistlar savollarga javob bergan O'zbekiston elchixonasining Rossiyadagi bosh konsuli Mehriddin Xayriddinov Primorye o'lkasidagi bu muassasa asosiy vazifalarini belgilab berdi.
Generalniy konsulstvo va Vladivostoki будет заниматься не только защитой прав и интересов наших граждан, а
Vladivostokdagi bosh konsullik nafaqat grajdanlarimiz huquq va manfaatlari himoyasi, balki davlatlarimiz o'rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlarni kengaytirish bilan ham shug'ullanadi, dedi Mehriddin Xayriddinov. Ochilish marosimidan keyin bo'lib o'tgan ikki taraflama uchrashuv davomida Primorye va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikda savdo sotiqdan tashqari turizm, transport, mehnat migratsiyasi va logistika yo'nalishlariga katta e'tibor berilishi ta'kidlandi. Ochilishda ishtirok etgan Primorsk o'lkasi vitse-gubernatori Konstantin Bondarenko, bugungi kunda mintaqada O'zbekiston investitsiyasi bilan ishlayotgan 8 ta korxona mavjudligi va ularning hammasi savdo sohasida faoliyat yuritayotganini bildirdi. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, birgina Primoryeda 9000 dan ziyod o'zbekistonlik muhojir yashab kelmoqda. Bu kungacha uzoq sharq mintaqalaridagi muhojirlar o'z muammolari bilan Novosibirsk yoki Moskvadagi konsulliklarga murojaat qilib kelgan. O'tgan 2018 yilda Moskva va Novosibirskda faoliyat yuritayotgan O'zbekiston bosh konsulliklari qatoriga Sankt-Peterburg va Yekaterinburgda ochilgan vakolatxonalar qo'shilgandi. O'zbek rasmiylari yaqin orada Tatarstonning Qozon shahri va Janubiy federal okrug markazi Rostov-Don shaharlarida ham shu kabi idoralar ochilishi kutilayotganini xabar berib kelmoqda. Vladivostok shahrida mehnat qilayotgan va bir vaqtning o'zida tahsil olayotgan o'zbekistonlik Shohida Primoriyada konsullik ochilishini qo'llab-quvvatlashini Ozodlikka bildirdi.
Ochildi 2-mart kuni. Endi juda ham ko'pchilik masalan biz ofisimizga kelib so'rashdi, qachon ochiladi, konsulsiya tezroq ochilsin, chunki odamlar bor, dokumentlarini yo'qotgan odamlar bor. Shu yerda farzandli bo'lishgan, ularga qanaqadir liba pasport olishmoqchi, liba qanaqadir yordam so'rashmoqchi, shunday bu yoqqa olib chiqib ketishgan shunaqa narsalari o'zlarining problemalarini hal qilgani kerak bo'ladi. Faqat через Москва, через Новосибирск hal qilishardi ishlari. Chunki u yerda bilasiz qanaqa ochirish, ko'p priyomlarga tushish qiyin, u yerga borish kerak, u yerda turish kerak, xarajat ketadi. Shuning uchun menimcha qulay bo'ldi. И aytishdi, что оборудованиелар kelsa, загранпаспорт qilish boshlanar ekan, amfirlar obligatsion O'zbekistonga borib olish shartmi, shu yerdan ham qilsa bo'lar ekan.
Dedi Shohida. Rossiyaning qator shaharlarida konsulxona tashkil etilishi to'g'risida Tashqi ishlar vazirligi 2017 yilning 24 aprelida ma'lum qilgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Qatar poytaxti Dohada 3-mart kuni Taliban amirining muavini Mullo Abdulg'ani Barodar bilan uchrashdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Taliban harakati 4-mart kuni tarqatgan bayonotda aytilishicha, uchrashuv paytida Abdulaziz Komilov O'zbekiston Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishi uchun har qanday hamkorlikka tayyor ekanini aytgan. Shu bilan birga Abdulaziz Komilov O'zbekistonning Afg'oniston ichki ishlariga aralashish niyati yo'qligini bildirgan. Biz Afg'oniston xalqi ravnaqi uchun iqtisodiyot sohasida ishlashga harakat qilyapmiz va Afg'oniston ichki ishlariga aralashish niyatimiz yo'q deb aytgan Abdulaziz Komilov. Uchrashuvda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatilla Ergashev ham qatnashgan. Mullo Barodar O'zbekiston Tashqi ishlar vaziriga Afg'onistonda tinchlik o'rnatish maqsadida O'zbekiston sarflayotgan sa'y-harakatlari uchun minnatdorchilik bildirgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Taliban amirining muavini bilan Qatarda Taliban va Qo'shma Shtatlar rasmiylari o'rtasida tinchlik muzokaralari bo'lib o'tayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Boshqa tarafdan 4-mart kuni Afg'oniston prezidentining xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Hamidulloh Muhib hukumat rasmiylari bilan uchrashish uchun Toshkentga yo'l oldi. Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi so'zchisining muavini Abdulbakir Vosiqning ozodligiga aytishicha, Toshkentdagi uchrashuvlar markazida Afg'onistonda tinchlikni o'rnatish masalasi turadi. Milliy xavfsizlik kengashining maslahatchisi 2 kunlik safar bilan Toshkentga yo'l oldi. Mintaqaviy hamkorlik, terrorizmga qarshi kurash, Afg'onistonda tinchlik jarayoni va narkotiklarga qarshi kurash masalalari yuzasidan fikr almashiladi, dedi Abdulkabir Vosiq. Abdulaziz Komilovning Qatarga safarini yoritgan Tashqi ishlar vazirligi saytida Taliban rahbarining muavini bilan uchrashuv haqida hozircha xabar berilmadi. 4-mart kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Qatarlik hamkasbi Bin Saad al-Murayhi bilan ham muzokaralar o'tkazdi. Tashqi ishlar vazirligi saytida berilishicha, muzokarada ikki tomonlama hamkorlik va xalqaro miqyosdagi masalalar muhokama qilingan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
4-mart kuni ertalab Farg'ona politexnika institutining 2-kurs talabasi Oliygoh bog'idagi o'rik daraxtiga osilgan holda topildi. Prokuratura talaba yigitning o'limi sabablarini o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea tafsilotlaridan xabardor manbaning ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka bildirishchi, talaba yigit 3-mart kuni tunda o'zini osgan. Bu bola kecha 3-mart kuni politexnika instituti bog'idagi o'rikka o'zini osgan. Bugun ertalab Oliygoh qorovuli uni o'lik holda topgan va institut rahbariyatiga xabar bergan, deydi voqea tafsilotlaridan xabardor manba. Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidan bo'lgan 24 yashar talaba yigitning ismi sharifi ozodlikka ma'lum, ammo voqea o'rganish jarayonida bo'lgani uchun bu ma'lumot ochiqlanmayapti. Farg'ona politexnika instituti rahbariyati talaba yigitning osilgan holda topilganini tasdiqladi. Talaba 1995-yilda tug'ilgan, institutimizning qurilish bo'limida 2-kursda o'qirdi. Bugun ertalab xabar topib, hammamiz shokda o'tiribmiz, dedi o'zini tanishtirmagan Oliygoh mas'uli. Talabaning o'limi haqida ozodlikka xabar bergan manba iddaosiga ko'ra, shartnoma pulini to'lay olmagani talabaning o'zini osib o'ldirishiga sabab bo'lgan. O'lim sababi taxmin qilinishicha rektor, dekan va kurator talabadan kontrakt pulini to'lashni qattiq talab qilgan va bola buning oqibatida shokka tushgan. Uydagilarga esa pul muammo bo'lgan va bola institutda nishonga aylangan, kim ko'rsa so'kavergan. Nimaga rahbariyat talabaga imkon berishmadi? Hali mart oyi bo'lsa to'lardi-ku, deydi voqea tafsilotlaridan xabardor manba. Oliygoh mas'uli esa bu taxminni inkor qildi. To'g'ri, u talaba hali kontrakt pulini to'lamagan, lekin ota-onasi o'ziga to'q odamlar ekan. Ularda pul muammosi yo'q ekan. Kontrakt puli uning o'zini o'ldirishiga sabab bo'lishi haqiqatdan uzoqroq. Hozir sabablarni ayta olmaymiz, chunki o'zimiz bilmaymiz, dedi Oliygoh mas'uli. Mas'ulga ko'ra, talabaning o'limi yuzasidan Farg'ona shahar prokuraturasi surishtiruv olib boryapti. Ertalab xabar topishimiz bilan huquq-tartibot idoralariga murojaat qildik. Ular kelib, talaba murdasini ekspertiza uchun olib ketishdi, deydi Oliygoh mas'uli. Ozodlik Farg'ona shahar prokuraturasidan bu voqeaga munosabat ola olmadi. O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygani kuzatilmoqda. So'nggi 3 oy davomida ozodlikka bildirilgan ana shunday 8 voqea haqida xabar berildi. Jumladan 26 fevral kuni Samarqand viloyati Pastarxon tumanidagi 13-chi umumta'lim maktabining 10-chi sinf o'quvchisining jasadi o'z uyida topilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017 yilning 21 dekabrida o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. Joriy yilning 15 fevral kuni esa prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 sekundda bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Xorazm viloyati Bog'ot tumanidagi sport maktab-internati sport murabbiysi o'quvchisini urib komaga tushirgani ortidan ozodlikdan mahrum qilindi. Xorazmlik jurnalist Davlatnazar Ro'zmetovning ozodlikka ma'lum qilishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Xozarasp tuman sudi sport murabbiysi Jumanazar Ro'zmetov O'zbekiston jinoyat kodeksining 104 moddasining 1 qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etishda aybdor deb topilgan. Sud hukmiga ko'ra, sport murabbiysiga nisbatan 2 yil 8 oy ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Xorazm tuman sudi xotimining ozodlikka aytishicha, o'quvchini kaltaklagan sport murabbiysi Jumanazar Ro'zmetov qasddan hayot uchun xavfli bo'lgan shikast yetkazishda aybdor deb topilgan. Bola yaqinlarining ozodlikka aytishicha, 2018 yilning 20 sentyabr kuni kaltaklangani, ortidan komaga tushgan 5 sinf o'quvchisi Bobonazar Xudoynazarov 3 oy davomida koma holatida yotgandan so'ng o'ziga kelgan. Yaqinlariga ko'ra, 11 yashar Bobonazar Xudoynazarov bugungi kunda hamon uy sharoitida davolanishini davom ettirmoqda. Xorazm viloyat Bog'ot tuman prokuraturasi 1 oktyabr kuni Olimpiada milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatining 36 yashar murabbiysi shu maktabning 5 sinf o'quvchisini dars paytida kaltaklagani voqeasini o'z nazoratiga olganini ozodlikka aytganida nima bo'lganida. Bog'ot tuman Qipchoq qishloq Bo'ka mahallasida yashovchi ota-ona o'z farzandini tumandagi maxsus sport internatiga dzyudo sinfiga bergan. Ozodlik bilan suhbatlashgan bolaning qarindoshlaridan biriga ko'ra, Dzyudo murabbiysi bolaga ilk kundan boshlab o'gay ko'z bilan qaray boshlagan. Sen tennis sinfiga o'tib o'qi, dzyudoni eplaymasan deb aytib kelgan bolaga. Bolaning otasi tennis kerak emas, dzyudoda o'qiydi deb qattiq turgan. O'qituvchi esa bolani bezdirish uchun har kuni 40 o'quvchining oldida urgan. 23 sentyabr kuni esa bolani hushidan ketgunga qadar uribdi degan edi ismi aytilmasligini istagan bolaning qarindoshi. Respublika bosh prokuraturasining ozodlikka aytishicha, o'quvchi 2008 yilning 21 sentyabr tongida to'rda koma holiga tushgan. Xorazmlik jurnalist Davlatnazar Ro'zmetovning ozodlikka aytishicha, mahalliy mulozimlarning voqeani bekitishga kirishgan bo'lsa ham, voqea sudgacha yetib kelgan. Bolaning otasi 22 sentyabr kuni tuman IIB boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, unda 2018 yilning 23 sentyabr kuni tumandagi olimpiada milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatining 5 sinfida ta'lim oluvchi o'g'li Bobonazar Xudoynazarovni sport fani o'qituvchisi Jumanazar Ro'zmetov bosh qismiga urib tan jarohati yetkazganligini bildirgan. Jurnalist Davlatnazar Ro'zmetov Xorazm viloyat sport qo'mitasi raisi Shokir Madaminov viloyat hokimining yoshlar siyosati bo'yicha o'rinbosari Sanatbek Salayev bilan uchrashganidan keyin bemor neyrojarrohlar tomonidan muolaja qilina boshlaydi. Ammo o'quvchini kaltaklagan murabbiy ustidan jinoyat ishi voqeadan 8 kun o'tib ochilgan edi. Nega bu qadar kech degan savolga javob bergan o'quvchining yaqinlari tumandagi mulozimlar ishni bosti-bosti qilib yopiqlik qozon yopiqlik qolishini istashgan edi deb javob qaytarishgan. Bo'lib o'tgan voqea yuzasidan o'tkazilayotgan taftish chog'ida sport maktab internati bolalarni kaltaklash oddiy hol ekani ma'lum bo'ldi. Mahalliy jurnalist Ro'zimboy Hasanning ozodlikka aytishicha, nafaqat tuman balki viloyatdagi barcha maktablarda bolalar kaltaklanadi. Tuman prokurori Alisher Ro'zmatov o'quvchi kaltaklangan sport maktabidagi o'quvchilar bilan yakka-yakka suhbatlashganida barcha o'quvchilar kaltak yegani haqida aytib berishgan edi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX tiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Andijonda 7-sinf o'quvchisi, Namanganda 10-sinf o'quvchisi noma'lum sabablar bilan o'zini osib qo'ydi. Namanganning Kosonsoyida bir guruh taksichi transport agentligidan kelgan 2 tekshiruvchini quvib soldi. Samarqandda xodimlarni zo'rlatish bilan tahdid qilgan mulozim ogohlantirish oldi. Bulung'urda prezident portaliga arz qilgan shaxs tuhmatda ayblanib, sayyor sudga tortildi. Rossiya uzoq sharqidagi Vladivostok shahrida O'zbekistonning yana bir bosh konsulligi ochildi.
Через Москва, через Новосибирск, блядь, qanaqa очередь ko'p chunki qulay bo'ldi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Davlatga xiyonatda ayblanib 5 yilga qamalgan taniqli olim Andrey Kubatinning opasi prezident Mirziyoyevga murojaat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Andrey Kubatinning opasi Klara Saxarova o'z video murojaatini 4-chi mart kuni Facebook tarmog'ida joylashtirdi.
Моего брата осудили на 5 лет общего режима по сфабрикованному уголовному делу.
Mening ukamni soxtalashtirilgan jinoyat ishi bo'yicha aybdor deb topishib, 157-chi moddaning 1-chi qismi bo'yicha 5 yilga qamashdi, deb bildirdi Klara Saxarova. Uning aytishicha, tergov davomida ukasi Andrey Kubatinga o'sha paytda Milliy xavfsizlik xizmati deb atalgan, hozirda nomi Davlat xavfsizlik xizmati deb o'zgartirilgan tashkilot xodimlari tomonidan bosimlar o'tkazilgan va qiynoqlar qo'llanilgan.
Мой брат пребывал под следствием 5 месяцев на гвардейском ВСМВ. где к нему применяли физическое и моральное давление.
Клара Сахарова терговда Андрей Кубатинга адвокат yollash taqiqlangani va unga hukumat tomonidan tayinlangan advokat berilgani, bu advokat tergov paytida biror marta ham ishtirok etmagani to'g'risida ham bildirdi. Prezidentga murojaat qilishdan avval bosh prokuratura va boshqa tashkilotlarga murojaat qilib hech qanday natijaga erisha olmaganini aytgan Клара Сахарова.
Кто куда мне ещё обратиться?
Men yana kimga murojaat qilay? Nega huquq tartibot tuzilmalari adekvat va xolis bo'lib bu ishni ko'rib chiqishni istamayapti? MXX xodimlariga o'z manfaati yo'lida odamlarga nisbatan jinoyat ishlarini soxtalashtirishga kim huquq bergan degan savollarni o'rtaga qo'ydim. O'tgan yilning fevral oyida AQSh, Rossiya, Turkiya, Qozog'iston, Britaniya, Germaniya, Ukraina, Bolgariya kabi davlatlardan bo'lgan 50 nafar jahonga mashhur olim prezident Shavkat Mirziyoyevdan O'zbekiston tashqarisida ham nufuzga ega bo'lgan taniqli olim Andrey Kubatin ishini o'z nazoratiga olishni iltimos qilgan edi. Toshkent davlat sharqshunoslik institutining katta o'qituvchisi bo'lib ishlagan Andrey Kubatin 2017-yilda o'zining noyob kitoblar nusxasiga ega bo'lgan shaxsiy arxividan ko'chirmalarni O'zbekistonning turistik yo'lnomasini nashr qilmoqchi bo'lgan Turkiyaning TIKA tashkiloti xodimiga topshirayotgan paytda qo'lga olingandi. Go'yo Kubatin Andrey Viktorovich chet davlatga O'zbekistonning davlat sirini oshkor qilib xiyonat qilgan emish. Go'yo chet ellik mutaxassisga berilgan kitoblar panturkizmni targ'ib qilishga olib kelishi mumkin emish. Aynan mana shunday panturkist va turkparast degan tuturuqsiz va bema'ni ayblovlar bilan ma'rifatparvar o'zbek ziyolilari 1937-yildan boshlab qamoqxonalarda hayotlari vayron qilindi. Sibirga surgun qilinib, ochlik va kasalliklardan o'lib ketishdi. Qolganlarini esa otib tashlashdi, deyiladi olimlar murojaatida. Andrey Kubatin 2017-yil 1-dekabrda sud hukmi bilan 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. 2018-yilning mayida uning ishi yuqori instansiyada ko'rib chiqilib, qamoq muddati 5 yil qilib belgilangan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida murojaat yo'llagan sizdan Telegram darakchisi bozordan prokuror olib bergan joydan ichki ishlar boshqarmasi xodimlari haydayapti deya iddao qilmoqda. U o'z murojaatini aniq ifodalagani uchun ushbu xatni to'liq o'qishga qaror qildik. Murojaatni hozir tinglang. Men Hoji Muhammad Muhammadali, Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidan yozmoqdaman. Tadbirkorman. Yodingizda bo'lsa, sizdan Telegramda savdo qilish uchun bozordan joy ola olmayotganim haqida maktubim chop etilgan va o'shandan keyin tuman prokuraturasi aralashuvi bilan menga 2019-yil 3-yanvar kuni bozordan joy ajratilgan edi. Lekin oradan hech qancha vaqt o'tmay yana ichki ishlar xodimlari savdo qilishimizga to'sqinlik qila boshladi. 21 fevral kuni bizga ajratilgan joyda savdo qildirishmadi. Tuman prokurori borib arz qildim. Prokuror savdo qilishimga to'sqinlik qilayotgan Hamdam ismli ichki ishlar xodimiga qo'ng'iroq qildi. Keyin bozorga borib o'z joyimda savdo qildim. Har kuni 2-3 million so'm tushum bo'lar edi. O'sha kuni 300 ming so'm savdo qildim xolos. 24 fevral kuni Faxriddin ismli jinoyat qidiruv bo'lim boshlig'i savdo qilishimga to'sqinlik qildi. Unga prokuratura aralashuvi bilan joy qilib berilganligini aytdim. U prokuraturaga qo'ng'iroq qilib so'radi. Aka, natija nima bo'ldi desam, men senga atchot bermayman. Tuman prokuraturasiga e'tirozim yo'q, menga yordam berishdi, lekin ichki ishlar xodimlari savdo qilishimga imkon bermadi. Nima, Bag'dodda ochilmagan jinoyatlar yo'qmi? Tadbirkor faoliyatiga to'siq bo'lgandan ko'ra jinoyatlarni ochish bilan shug'ullanishsin. Bozor tartibini esa bozor ma'muriyatiga qo'yib berishsin. Yoshim 19da 100 million so'm kredit olib tadbirkorlik qildim, lekin oqibat nima bo'ldi? Hozirgi holatda eng to'g'ri yo'l uskunalarni sotib chet elda ishlash degan xulosaga keldim. Prezidentimiz farmon va qarorlari tumanimizga yetib kelganda edi, biz bu kabi nohaqlikka duchor bo'lmas edik, deydi tinglovchi. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: plus +420 724 971 539 va plus +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijon viloyati Jalolquduq tumanida 7-sinf o'quvchisi, Namangan shahrida esa 10-sinf o'quvchisi uyida osilgan holda topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namangan shahridagi 37-umumta'lim maktabining 10-sinf o'quvchisi 4-mart kuni uyining uzum tokiga osilgan holda topildi. Marhumning yaqinlaridan biri ozodlikka bola maktabdan kelib o'zini osganini aytdi. Kechki 5lar atrofida bo'ldi. Maktabdan kelib hovlisidagi uzum tokiga arqon bo'ylab o'zini osgan. Nimagaligini hech kim bilmaydi. Bugun bolani janazasiz o'qildi dedi marhumning mahalladoshi. Qarindoshlaridan biri ozodlikka bolani maktabda kimdir xafa qilgan bo'lishi mumkinligini iddao qildi. Lekin 37-sonli maktabning ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilaridan biri bu iddaoni keskin rad qildi.
Juda ham aqlli bola edi. 6 soat o'qib ketdi deyishdi sinf rahbarlari.
Xafa qilishmayaptimi bolani?
Maktabimiz unaqa narsa bo'lmagan.
Ozodlik Jalolquduq tumani prokuraturasidan bu voqeaga munosabat ola olmadi. Ayni paytda 3-martga o'tar kechasi Namangan viloyatining Namangan shahridagi 31-umumta'lim maktabining 7-sinf o'quvchisi o'z uyida osilgan holda topildi. Tumandagi iqtidorli bolalar o'qiydigan rus maktabining o'quvchisi nimaga o'z joniga qasd qilgani ma'lum emas. Tuman xalq ta'limi bo'limi mulozimi bu holat bo'yicha surishtiruv o'tkazilayotgani natijalari ma'lum bo'lganidan so'ng ma'lumot berishini aytdi.
Hozir nima bo'lyapti? Yashirib bo'lganmi endi? Yashirib bo'lsa nima qilaman?
Surishtiruv bo'lyaptimi bu bo'yicha?
Tushunmadim.
Surishtiruv o'tkazyapsizlarmi?
Aha.
O'zbekistonda yoshlar ayniqsa maktab, kollej o'quvchilari orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygani aytiladi. O'tgan 3 oy davomida ozodlikka bildirilgan ana shunday 8 voqea haqida xabar berildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2012-yilning 22-dekabrida o'tgan hukumat majlisida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi.
O'ziga joniga qasd etish yil davomida emas, soat bayin oshayapti. Soat bayin.
Joriy yilning 15-fevral kuni esa prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. 2019-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasi aholisining ruhiy salomatligini muhofaza qilish xizmatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi prezident qaroriga muvofiq Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlari qatoriga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari kiritildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'z joniga qasd qiladi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida esa dunyo bo'yicha har 40 soniyada bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Namangan shahrida demak 10-sinf o'quvchisi uyida osilgan holda topildi. Qarindoshlari uni o'zini osganini aytishmoqda. Ozodlik muxbiri shu bola o'qigan Namangandagi 37-chi umum ta'lim maktabining o'qituvchisi bilan suhbatlashdi.
Men masalan bugun bolani qo'yildi. Men hozirgina uyimga kirib keldim-da, bu bolam meni erkatoy bolam edi. Butun sinfimni erkatoy bolasi edi. Davomida allo. Juda ham yaxshi davomida-da. Har kuni onasi jo'natganla maktabga akkuratni. Biz o'zimiz hayronmiz, nima sabab bo'lganini. Maktabda birorta ham o'qituvchi bu bolaga yomon gapirmaydi. Вообще bu bolaga emas, umuman bolaga. Biz tushunmadik nima narsa bu hali maxsusga qishnoq qilishga majbur qilganiga.
Bu bolani xulq-atvorida bir o'zgarish kuzatmadingizmi so'nggi oylarda?
Yo'q, xulq-atvori meni nuqtai nazarimda har doim maktabga kelardi. Biz chiroyli darslarda o'tirardi. Yoz desa yozadi, chiz desa chizadi. Mana shu naqa haliga. Lekin bu bola shunaqaki seriallarni ko'p ko'rardi. Seriallarni ko'p ko'rib, haligina mana bu masalan shu narsadagi qizlar bilan gaplashdim, sinfimdagi qizlar. Men endi o'zim ko'rmayman-ku seriallarni. Oxirgi qaysi serialni eng sevib ko'rardi desam, Shoyla qora dengizmi degan serial bor ekan. Xo'sh, oxirgi pachu serialda mana shunaqa bo'lganmi holat? Nima qanday? O'ldirish, siz desa, ha, kimdir o'skandim mana shuni gapirishdi. Endi bugun chuqurroq o'rganamanda bu serialni. Lekin o'qizma aytamiz, men hamma seriallarni ko'rarkan. Men mana shu ham bo'lishi bitta faktorlardan birimikin deb o'ylutdim-da. Bolalar baribir ko'rgan narsasiga taqlid qilish harakat qiladi. Hech qachon maktabda. Abalari, dadalari bu bolaga hech qachon qattiq gapirishmagan. Chin bo'lsa, men maktabda.
Ota-onasi nima deb deyishyapti, Nargiz opa? Ota-onalari.
ota-onasi bilan hali gaplashganimiz yo'q. Hali bugun kechagina janozaga bordi, keldi, hali yurtig'i bilan gaplashmadi. Quchoqlab borsam, ko'z boshimdan, ko'z qo'limdan o'tib, meni bolamni oyasi sizni yaxshi ko'rardi, sizni biz yaxshi ko'rardi deb faqat rozi bo'ling deb roziligimizni so'rashdi xolos. Men albatta rozi bo'laman bolamda. Nimaga rozi bo'lmayman?
Nargiz opa, mana biz hozir mana shu 10-chi holatni o'rganyapmiz. Hozir mana shu kunning o'zida 3-chi holatni o'rganyapmiz butun O'zbekiston maktablarida. 16 yosh, 15 yosh mana 7-chi sinf o'quvchisi Andijondagi Jalaquduqdagi maktabda o'tgan. Nima bo'lyapti o'zi? Nima qanday tushunish?
Endi bunaqa shunaqa bo'lishi mumkin. Vesenniya depressiya degan tushuncha bor. Oy yangilanishi bor, bularni o'tish payti bor, da? Men endi professional psixolog emasman, men pedagogman. Lekin men o'zimni, bolalarimni sevaman. Men bolalarimni hammasini yaxshi ko'raman. Men bilamanki, ota-onalarim ham, bolalarim ham meni yaxshi ko'radi. Men 30 yil pedagogika sohasida ishlaymanda. Lekin meni praktikamda bu holat birinchi holat 30 yildan beri. Uyini ko'rsangiz, uyida kamomat yo'q, masalan-da. Aylaga bo'lishi mumkin, masalan, holat qanaqa holatda bo'lishi mumkin? Uyida yetishmovchilik, ota-onasi qo'pol, bu holatlar yo'q-da. Maktabda ham bunaqa holat yo'q. Shuning uchun endi hayliga состояние аффекта degan tushuncha bor. Ya'ni o'zbekchasiga vos-vos. Kimki yo'q, bo'g'di ichkini bilan, lekin bu kasallik bor. Masalan, chi bu narsa bor narsaligiga men ishonaman.
Sog'liqni saqlash vazirligida bosh suitsidolog mana shu holatlarni o'rganib chiqadigan lavozim joriy qilindi. Sizlarga ham yetib bordimi shu
psixologimiz bor, maktabimizda psixolog qizlar bor. Ular juda ham faol ishtirok etadi. Shaxsan meni nuqtai nazarimdan har doim bolalar bilan muloqotda, masalan, mana bu sinf rahbarlar o'quvchini kayfiyati yomonlab qolganini bo'lsa, daraboq suhbat ko'p ko'rgan, anketa olgan, test olgan, ular bilan xulosa chiqargan mana shu. Men shaxsan psixologlarimizdan e'tirozim yo'q. Chunki men o'zim yordam beraman kerak bo'lsa bu qizlarga. Qizlar, mana bu testda narsa qildi, keling, men sinfimda ulush beraman, mana bu bolalarimda ulush beraman deb turib, men ularni poddeshka qilaman.
Namangandagi 37-chi umumta'lim maktabining o'qituvchilaridan biri bilan suhbat edi. Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9 gacha. Kunduzgi 13'dan 14 gacha hamda kechki 21'dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkentda keksa ayolni avtobusdan tushirib yuborgan haydovchi va chiptachiga chora ko'rildi. Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati chiptasi bo'lmagan keksa ayolni avtobusdan tushirib yuborgan haydovchi va chiptachiga hayfsan berilganini xabar qildi. Kuni kecha tarmoqlarda chiptasi bo'lmagan keksa ayolga qo'pollik qilgan va oxir oqibatda uni avtobusdan tushirib yuborgan haydovchi hamda chiptachi aks etgan video tarqaldi va keskin noroziliklarga sabab bo'ldi. Jamiyat matbuot xizmatining Telegram kanalida berilgan ma'lumotga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda norozilikka sabab bo'lgan voqea 51 yo'nalishda qatnayotgan avtobusda sodir bo'lgan. Matbuot xizmat xabarida jumladan shunday deyiladi. Albatta, haydovchi va chiptachi kasb odobiga rioya etmagani, muomala madaniyatini buzgani, yo'lovchiga qo'pol muomalada bo'lgani uchun to'la aybdor. Haydovchi va chiptachiga nisbatan hayfsan e'lon qilindi. Biroq haydovchi va chiptachi so'zlariga ko'ra, keksa ayol o'zi aytganidek birinchi marta emas, balki bir necha marta avtobusda bepul yurgan. Ayol avtobusdan tekin foydalanish huquqi borligini aytgan, ammo bunga hech qanday asos mavjud emas deb xabar qildi Tosh shahar Transxizmat aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 144-moddasiga ko'ra, shahar ichida va shahar atrofida qatnaydigan avtobusda chiptasiz yurganlik uchun eng kam shaqning 10dan 1 qismi miqdorida jarima belgilangan. Ammo Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatiga ko'ra, shu kungacha bu kabi yo'lovchilardan umuman jarima undirilmagan va avtobuslarda chiptasiz yurishga urinayotgan yo'lovchilar hamon ko'plab uchraydi. Aksiyadorlik jamiyatining 2 mart kungi hodisa haqida berilgan rasmiy bayonotida shuningdek, chiptasiz yurishga o'rganib qolgan yo'lovchilar masalasiga chora ko'rish uchun yuqori turuvchi tashkilotlarga bot-bot murojaat qilingani, ammo hanuz chora ko'rilmayotgani alohida urg'ulangan. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston fermerlik.
Xorazm viloyati Shovot tumanlararo iqtisodiy sudi 5-fevral kuni 87 fermerni moliyaviy javobgarlikka tortish haqida qaror chiqardi. Fermerlarni paxta topshirish shartnomasini bajarmaganlikda ayblab, Tekstil Finans Xorazm mas'uliyati cheklangan jamiyati sudga bergan edi. Fermerlar sud paxtani sug'orish uchun o'tgan yil umuman suv bo'lmagani haqidagi ular qilgan arzga quloq solmay, bir tomonlama qaror chiqarganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xorazm viloyati Shovot tumanidan ozodlikka kelgan maktubda 2018 yil paxta yetishtirish shartnomasini obyektiv sabablar bilan bajara olmagan 87 fermer asossiz sudga tortilgani, paxtaga suv yetkazib berolmagan tashkilotlar esa javobgarlikdan chetda qolayotgani haqida yozilgan. Xorazm viloyati Shovot tumanida 2018 yil paxta shartnomasini fermerlar Tekstil Finans Xorazm MCJ bilan tuzdik. Lekin oldingi hududlar sholini ko'p ekib, bizning chekka hududlarga suv yetib kelmadi va oqibatda o'zalarimiz gul kurtaklari to'kilib ketdi. Bizlar 2018 yil iyul oyida tegishli tashkilotlarni xat bilan ogohlantirganmiz. Biz shovotlik fermerlarga yordam beringlar, deyiladi maktubda. Ta'qib bo'lishdan cho'chib, ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan fermerlardan biriga ko'ra, ular o'tgan yilning fevralida davlat korxonasi paxta tozalash zavodi bilan shartnoma tuzgan, lekin mart oyida bu shartnoma bekor qilinib, Tekstil Finans Xorazm MCJ bilan qayta shartnoma qilingan. Shartnoma qilayotganda rosa bo'rttirishdi. Sizlar ham zo'r bo'lasizlar, hamma narsani yetkazib beramiz, paxtani davlat narxidan 1000 so'mdan qimmatroq olamiz deb qop-qop va'da berishdi. Lekin bizga shartnoma nusxasini berishmadi. Men bir necha bor talab qildim, beringlar deb. Ular hali sizlar foydangizga o'zgarishlar bo'ladi deb berishmadi. Faqat dekabr oyida ko'rdik u shartnomani, deydi fermer. Uning aytishicha, Tekstil Finans Xorazm MCJ ham, hokimlik ham, suv xo'jaligi tashkiloti ham paxtaga suv yetkazib berolmagan. Yozga kelib umuman suv kelmadi. Paxtaning ichiga kirsam, uning qovjirab yotganini ko'rib, ko'zimdan yosh oqib ketardi. Qariyb 40 gektar yerdagi paxtaning yarim hosili to'kilib ketdi. Rejani zo'rg'a 50% qilib bajardim, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan ikkinchi fermerning aytishicha, Tekstil Finans Xorazm MCJ bankdan kredit olib, fermerlarni avans sifatida mineral o'g'it va yonilg'i texnika bilan ta'minlab kelgan. Bankdan 3% kreditni klaster o'zi oldida bizga avans sifatida to'ladi. Bizga berilgan mineral o'g'itlar narxini ham bilmaganmiz. Defoliatsiya uchun 1 litr dorining narxi 600 ming so'm turishini ham bilmaganmiz. Texnika xizmati qancha turishini ham aytmagan. Agar suv bo'lganda edi, rejani 150% qilib bajarardik. Suv bo'lmadi, suv. Axir u bizning aybimiz emas-ku. Shunday ham o'zimizning yonimizda mol holimizni sotib 10 millionlab so'm sarfladik. Endi esa meni 40 million so'm qarzdor qilib qo'ydi, deydi fermer. Fermerning aytishicha, 5-fevral kuni Shovot tumanlararo iqtisodiy sudi 87 fermer ishini ko'rib chiqib, ularning hammasini aybdor deb topgan. Sud 1.5 soat davom etdi. Sudya hech kimdan hech narsa so'ramadi. Sen buncha to'laysan, sen buncha to'laysan deb qaror chiqardi. Menga 20 million so'm bosdi. Fermerlar: "Qozi janoblari, siz nima sababdan deb nega so'ramaysiz?" desa, "Bo'ldi, gap tamom, to'laysan" deb chiqarib yubordi, deydi fermer. Ozodlik tasarrufida fermerlarning turli tashkilot va idoralarga yuborgan xatlarining nusxalari, xat yuborilgan haqidagi pochtaning tasdiqnomalari bor. Fermerlar tuman hokimi Hakimboy Otaxonovning bu masalada fermerlarga aytgan gapining audio yozuvini ham jo'natdi. Bu yozuvda tuman hokimi shunday holat sodir bo'lgani uchun bunga men ham aybdorman, sektor rahbari ham aybdor, suvchi birinchi o'rinda aybdor, fermer ham aybdor, deydi. Ozodlik Tekstil Finans Xorazm MCJ rahbariyati bilan kun davomida bog'lanishga harakat qildi. Telefonda Ozodlik bilan gaplashgan lozim, rahbarlarining goh ish joyida emasligi, goh yig'ilishda ekanligini aytib, ular bilan mobil telefon orqali bog'lanish mumkin emasligini ta'kidladi. Tuman hokimi Hakimboy Otaxonovning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent shahrining Yunusobod tumani hududida joylashgan Tetatet tungi klubida 25-fevralga o'tar kechasi ro'y bergan pichoqbozlik oqibatida kamida 5 odam og'ir jarohatlandi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, tungi klub eshigi oldidagi pichoqbozlik Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining yuqori kurs talabalari va shu klubga kelgan noma'lum shaxslar orasidagi og'zaki kelishuvdan boshlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, mazkur hodisa yuzasidan O'zbekiston Respublikasi jinoyat
kodeksining 104-chi moddasi 2-chi bandi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Pichoqbozlikka aloqador ko'rilgan 2 kishi qamoqqa olingan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi bildiruvida aytilishicha, mushlashuvga aralashganlardan biri o'zining shimini cho'ntagida bo'lgan yog'och dastali kichik ochxona pichog'i bilan dastlab yigitlardan birining ort tomonidan chap kurak qismiga urib tan jarohat yetkazgan, boshqa bir yigitning chap ko'krak sohasini shu pichoq bilan kesib yuborib, so'ng 3-chi yigitning qorin sohasiga ushbu pichoq bilan urib tan jarohat yetkazgan. Lekin Bosh prokuratura bildiruvida pichoqlashuvga aralashganlar kimlar ekani aytilmagan. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining ozodlik suhbatlashgan xodimlaridan biri ushbu voqea bilim yurtida muhokama qilinganini aytdi. Unga ko'ra janjalga aloqadorlarni talabalik safidan chiqarish masalasi ko'rilmoqda. O'zbekistondagi yetakchi oliygohlardan sanalmish Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti yotoqxonasida 2015 yilda shu universitet talabalaridan birining o'lik holda topilgani katta shov-shuvga sabab bo'lgandi. Guvohlar talaba ko'kragining bir qancha joyida jarohatlar, qotib qolgan qon izlari bo'lganini ozodlikka aytishgandi. Tetatet tungi klubidagi pichoqlashuv esa Toshkentda so'nggi 7 oy ichidagi 2-chi yirik qonli hodisa bo'ldi. O'tgan yilning avgust oyida Toshkentning Yunusobod tumanidagi Aurum 898 tungi klubida yuz bergan pichoqbozlikda o'zbekistonlik erkin kurashchi Jamshid Kenjayev halok bo'lgan, bir qancha odam pichoqbozlik oqibatida jarohatlangan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Kemerovoda ikki o'zbekistonlik qurilish maydonchasida qulagan ko'tarma kran ostida qolib halok bo'ldi. Jarohat olgan yana bir o'zbekistonlik quruvchi yigit shifoxonaga olib ketildi. Tegishli idoralar hodisa joyida tekshiruv olib bormoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 26 fevral kunduzgi soat 5:00 Rossiyaning Kemerovo shahri Yuzhniy mavzesidagi turar joy qurilishida suyuq beton solingan konteynerni tushirayotgan avtokran qulab tushdi va o'zbekistonlik ishchilarni bosib qoldi. Kemerovo viloyat tergov qo'mitasi navbatchi ofitseri Ozodlikka bunday dedi. Turar joy qurilish maydonchasida suyuq beton tushirayotgan texnika ag'darilib ketdi. Natijada og'ir jarohatlangan 25 va 26 yoshli ishchilar hodisa joyida nobud bo'ldi. Jarohat olgan yana bir shaxs shifoxonaga yotqizildi. Ozodlik jarohat olgan va Kemerovo shahar klinikasiga olib ketilgan quruvchi yigit ham o'zbekistonlik ekanini aniqladi. Shifoxonada qolayotgan ishchining hayoti xavf ostida emasligi aytildi. Halok bo'lgan va jarohat olgan o'zbekistonlik ishchilarning shaxsiga oid ma'lumotlar hozircha ochiqlanmadi. Kemerovo tergov qo'mitasi bu fakt yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 2 va undan ziyod odamning o'limiga sabab bo'lgan qurilish ishlari davomida xavfsizlik qoidalarini buzish asosida jinoyat ishi ochgani, qurilish maydonida kriminalistlar ishlayotgani ma'lum qilindi. O'zbek muhojirlar o'limiga olib kelgan vaziyatni mahalliy prokuratura ham o'rganayotgani aytildi. Qurilishda mehnat xavfsizligi qoidalari buzilgani yuzasidan Kemerovo qurilish nazorat idorasi ham tekshiruv boshlab yubordi. Kuzbas prokuraturasi xabar qilishicha, tergovchilar mehnat shartnomalari va boshqa hujjatlarni musodara qilgan. Taftishchilar nobud bo'lgan va jarohat olgan o'zbek migrantlarning qurilish ishlariga jalb qilingani legalligini ham tekshirayotgani ma'lum bo'ldi. Sodir bo'lgan baxtsiz hodisa yuzasidan qator tekshiruvlar, xususan sud tibbiy ekspertiza tayinlandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda badanidan 10 igna topilgan chaqaloqning onasi 10 yilga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Rudaki tuman sudi 26 fevral kuni 27 yoshli Muhayyo Yoqubovani sog'liqqa tayin og'ir zarar yetkazishda aybdor deb topdi va uni 10 yilga qamadi. Sud hukmi qonuniy kuchga kirguniga qadar u ozodlikda qoladigan bo'ldi. Muhayyo Yoqubov o'tgan yilning iyul oyida 9 oylik bolasi Mudassir Karimovning badaniga 10 ta igna sanchib og'ir jarohat yetkazganlikda gumonlanib tergov qilina boshlangan edi. Suddan so'ng Ozodlik radiosi tojik xizmatiga intervyu bergan Muhayyo ayblovni tan olmasligini aytdi.
تهمت کردستیان ایو من فرزندی خودم خیل نمیکنم من ناز میبینم فرزندم
Bu tuhmat hech bir ona o'z farzandiga bunday munosabatda bo'lmaydi. O'g'limning badanidagi ignalar qayerdan paydo bo'lganini bilmayman. Birinchi marta tergov qilishganida meni zo'rlash bilan qo'rqitishdi. Katta o'g'limni tortib olish bilan tahdid qilishdi. Shunday yo'l bilan ayblovni tan oldirishdi. Sud menga bosim ko'rsatgan bu 5 nafar militsiya xodimini chaqirib so'roq qilmadi. Ammo sudda militsionerlar menga tahdid qilishganiga guvoh bo'lgan odam davlat qorolovchisi sifatida ishtirok etdi dedi Muhayyo Yoqubova. Sud va prokuror bu ish yuzasidan sharh berishni istamadi. Yoqubovaning advokati Muhabbat Usmonova esa:
"Men bovari doramki, in kirdoro modar hech vaqt namekunad nisbati farzandi xud."
Men aniq ishonamanki, hech bir ona o'z farzandiga jarohat yetkazmaydi. Sud hukmidan norozimiz. Yuqori sud instansiyasiga shikoyat arizasi kiritamiz deb aytdi. 9 oylik Mudassir Karimov o'tgan yilning iyulida Dushanbedagi Milliy tibbiyot markaziga og'ir ahvolda olib kelingandi. Rentgen orqali bolaning boshida, burnining ostki qismida, oyoqlarida, bo'ynida, ko'krak qafasida va boshqa a'zolarida ignalar borligi aniqlangan. Ayrim ignalar tananing ichiga chuqurlab ketgani oqibatida shifokorlar chaqaloqni qayta operatsiya qilishlariga to'g'ri kelgan. Shifokorlar o'shanda bu ignalar bola tanasida kamida 3 oydan beri mavjudligini aytgan edilar. Badanidan ignalar topilgan Mudassir Karimov oiladagi ikkinchi farzand bo'lib, uni onasi tarbiya qiladi. Bolaning otasi esa Rossiyaga mehnat muhojirligiga ketgan. O'tgan yil O'zbekistonda ham xuddi shunga o'xshash voqea bo'lgandi. 2018 yilning 17 yanvar kuni Farg'ona viloyati Toshloq tumanida tug'ilgan Azizbek Abdumajidov badanida 16 ta po'lat igna borligi aniqlanib, og'ir ahvolda Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga olib kelingan. 9 soat davom etgan jarrohlik amaliyoti paytida bola tanasidan 13 ta igna olib tashlangan. Chaqaloq 14 mart kuni sog'ayib, uyiga qaytgan. Toshloqlik 11 oylik chaqaloqning tanasidan 16 dona igna topilgani yuzasidan ochilgan jinoyat ishi qasddan odam o'ldirishga suiqasd qilish yoxud boshqa biron bir jinoyat tarkibi aniqlanmagani oqibatida to'xtatildi. Farg'ona viloyat prokuraturasi bu ishni 2018 yilning 31 mart kuni harakatdan tugatish haqida qaror qabul qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.